Právě bez cenzury a politické korektnosti vám na našem svobodný vysílání. Ano, ano, dámy a pánové, já vás zdravím a vítám. Máme tedy neděli 10. ledna roku 2021, 19. hodina odbyla. Svobodný vysílač, ten posloucháte, jinak byste nás neslyšeli. A samozřejmě koukneme se a vrhneme se na komentované to zpravodajství našimi hosty, tedy inženýrem Jaroslavem Tichým a Ivo Kecem. Já už jedu tady vyvolati na Skypeu. Studio Karaň svobodného vysílače a samozřejmě Martin Marcikán. Já vás zdravím, dámy a pánové, a jdeme se na to vrhnout. Tak, Ivo Gec už je. Dobrý večer. Ivo Gec, já ho zdravím a vítám ve vysílání. A počkáme, pan Tichý už by měl být také, jestli koukám dobře. Dobrý večer. Tak, dámy a pánové, koukneme se na to, co se nám za ten týden událo, na co bychom se měli zaměřit. Takže se koukneme na komentované zpravodajství, mrkneme na novinky z Ruské federace, pak na tím problematiku vakcinace a jejich následků. Koukneme se na informace z Evropské unie a také na aktuality z domova. Pak budeme pokračovat zprávami odjinud a završíme to tedy informacemi z USA, tedy ze Spojených států amerických. A měli bychom se pak samozřejmě zase překlenout do tematického okénka, kde budeme probírat aktuální vývoj v USA a jeho souvislosti ve světě. Doufám, že jsem obsal to správné a že ty témata takhle máme. Nuž, pánové, je to vaše a počítám, že novinky asi na dnes se začne s nimi pan Tichý.
Začnu svižně, protože před náma spousta témat, to je jako za prvé, za druhé, nikoliv náhodou jsou Spojené státy až na konci, aby to potom navazovalo na to tematické okénko, to je jako druhá záležitost. Jinak jsem se pokusil některé ty věci seřadit tak, aby to v rámci možností i ty další okruhy témat, aby to na sebe trochu navazovalo. Takže začnu některými věcmi z Ruské federace, byť to není vesměs až zrovna to špičkové bude až na konci. Pokud by nám chyběl čas, tak něco budeme muset přeskočit. Takže hned k té Ruské federaci. Já bych začal první docela zajímavou zprávou a sice tím, že v Rusku byl schválen ve třetím závěrečném čtení zákon o zákazu financování mítingů demonstrací ze zahraničí a to za účasti zahraničních agentů anebo i teda organizovaných anonymně a ten zákon konkrétně zavazuje ty organizátory hromadné akce, aby při podání dokumentů před jejím provedením, tak aby uvedli účet, na který mají přicházet finanční prostředky. Takže to je asi takový zákon, který navazuje a doplňuje zákon FARA, který vlastně v podstatě Rusové si, já nevím, asi před dvěma, možná už třema roky, tak si udělali podle toho amerického zákona. To znamená, kdy tedy, pokud někdo dostává, je politická neziskovka, dostává peníze ze zahraničí a podobně, tak musí se vykazovat jako zahraniční agent, se musí uvádět, je tam kontrola nejenom teda odkud peníze chodí, kolik jich chodí a také na co jsou vynakládány, jak s nimi hospodaří a tak dále a tak dále. Takže tolik teda k tomuto zákonu. Jinak tedy zakazuje ten zákon také financování veřejných akcí zahraničními státy, organizacemi, občané osobem bez občanství a tak dál. Také Rusi mladšími 16 let, anonymní dárci, právnickým subjekty zaregistrovanými méně než jeden rok k okamžiku převodu finančních prostředků, míněno teda v Rusku nebo jiného majetku. Takže jinak také je tam zákaz pořádání veřejných akcí na územích bezprostředně přilehlých budovám mimořádných služeb. Tak jak si aby. Je třeba eliminace tedy různých provokací a podobně. Takže to je první věc, kterou teda mám. Druhá věc navazuje na to, o čem chci hovořit za chvilku, nebo o čem budeme hovořit za chvilku. A to je podle mého názoru velmi dobrý článek ruského profesora ekonomie Katasonova, který dost často přispívá různými články a který víceméně se zabývá obsahem tedy toho dílka Klause Schwaba o tom velkém resetu, který vlastně se dovozuje teda z té satanské Bible, jak se říká. A to je to dílko, které měl před časem pan vicepremiér Havlíček takhle na tom snímku za sebou. Taková ta modrá knížka, hezky šikovně natočená v té knihovně, aby to každý viděl. Jo, tak jako to je ono. Takže a ten Katasonov říká jednu věc, že pokud se nevzepřeme despoci vládnoucích elit nyní, tak v budoucnu už na to bude pozdě. Z tohoto důvodu je to velmi zajímavý článek, on to tam říká více, já jenom něco málo bych z toho zmínil. A on říká jednu věc, abychom pochopili, co se děje, co se má stát, je třeba nejprve pochopit, co se děje ve světové ekonomice. Říká, že v první polovině loňského roku, že se všichni divili, co to je vlastně za hrozný virus a teď spekulovali, jak dlouho víceméně nás bude sužovat a tak. Ale pak, že se ukázalo, že zničující není ani tak ten samotný virus, jako spíše opatření vlád, pro něž se rozšířil vlastně ten anglický termín lockdown, a které vlastně dneska teda nabourávají nejenom teda jaksi pohyb, teda nějaké soužití občanů, když je nutí do samoizolace, do sociálního distance a tak dál, rouškového režimu, a současně také k uzavírání provozoven, omezení činnosti, vzdálenému režimu práce a tak dál. Já jsem o tom sám psal v několika článcích. Je to vlastně krok k likvidaci, cílené likvidaci malého středního podnikání ve světě. Pak dojde na to větší, na to velké, jo, tak aby mohly zůstat jenom teda ty, to už nebudou ani nadnárodní koncerny, to budou globální koncerny, protože součástí toho je i zrušit teda ty národní státy. Takže ten, vlastně říkám, v roce 2020 začala revoluce, jejím viditelným projevem je masivní globální lockdown. A takzvaná pandemie COVID-19 není nic jiného než kouřová clona pro lockdown, který připraví lidi o normální život. A ten Klaus Schwab na otázku, kdy dojde k návratu do normálního života, tak říká na rovinu nikdy. Pandemie i lockdown tady budou vždycky. A říká, čeká nás nový svět, který vznikne v důsledku velkého resetu. O tom velkém resetu jsme také mluvili, o co jde. Jde o to, že v podstatě lidem jim mají být odpuštěny dluhy, ale za podmínky, že se nejdříve nechají očkovat a pak přepíší veškerý svůj majetek v podstatě na nějaký subjekt, který učí globalisté, či na globalisty. Čili je to nápadně podobné poslední vůli, když to řeknu takto. Jo? Takže má být teďka, je COVID, je na to. Teď jsou na to roušky, že jo? Sociální distance a tak dál. Teďka bude očkování, bude několik fází očkování, začne depopulační proces a pak nám na to naváže tedy Great Reset, jo? S tím, o čem jsem hovořil. To znamená, kdo ještě nebyl, tak bude očkován, přepíše svůj majetek jako prostě na ně. No a pak už jako může čekat akorát na to, jestli teda to přečká nebo nepřečká, protože v podstatě ta depopulace má být na až z těch téměř 8 miliard na 1 miliardu později na 500 milionů. To znamená, to je asi na 94,5%. Berte to tak, že z každý deseti v průměru deseti lidí by se zachránilo asi tak půl člověka. Když to vememe početně. Jo? Takže jenom, abyste měli představu, a říkám rovnou, Slované nejsou zrovna v oblibě. No, takže jinak on tam dál teda hovoří o tom, že teda vlastně vlastně ty všechny ty nesmysly, které jsme měli okolo toho ekonomického liberalismu, které nám teda toukali po desetiletí ekonomové do hlav, takže je prostě potřeba ně zapomenout, protože lidstvo teď se přihlásí k takzvané éře nebo k postkapitalismu, kde bude vládnout ta elita toho 1% populace spolu s pomocnými elitami, to pomínáci ty úředníci, policajti, vojáci, a těch 99% prakticky to budou nevolníci, kteří budou umístěni v tom digitálním koncentráku. O tom jsme hovořili. Takže takto on o tom hovoří, rozebírá ten článek dál, zase my nemáme až tolik času. Nicméně hovoří o tom, že prostě víceméně ten jejich postup je takzvaně dobrovolně povinné bázi. Jo? Takže i vzhledem k tomu, že asi všichni se najednou nedají, takže ještě nějakou dobu některé státy budou potřebovat, aby vlastní státy ty lidi k tomu dotlačili. Pak zlikvidou ty státy i ty, co ty občany budou dotlačovat, což je dobré, aby třeba slyšeli policisté, vojáci a podobně. Patří se to bude týkat taky. Akorát, že nejdřív oni potlačí ty ostatní, donutí k něčemu a pak přijdu na řadu sami a jejich rodiny též. Takže jenom jako abychom, aby jako bylo jasno teda, jak to bude vypadat. A jinak hovoří o tom, že hovoří o velkých korporacích jako o nosné konstrukci nového kapitalismu, takzvaného tedy, jo. Že to kapitalismus nebude teda, ale v pravém slova smyslu. Čili pro malé střední podniky v této struktuře už nebude místo, ty budou teďka likvidovány v rámci probíhajících lockdownů a vlastně měly by zůstat podle toho Klause Schwaba jenom tedy ty velké společensky odpovědné korporace. V podstatě to vypadá tak, že asi bude zřejmě na každé odvětví nebo nějaký odbor výrobně další, tak bude jedna monopolní globální firma a tím to bude končit. V podstatě jdou trendem, který už vlastně kdy si prosazoval Hitler. Jo, takže také jako obrovské firmy a tak dál, korporace, obří korporace. A tady už pak jako vlastně nejde ani tak o dosažení zisku, tady jde zejména teda o dosažení teda vlastně toho mocenského zájmu, prostě toho opanování světa. Takže ten velký restart má podobné ambice, jako měla Třetí říše. Tolik teda ode mě, jestli k tomu pánovi něco nemáte.
Já bych doplnil, že vlastně existují jednoznačně viditelné synergie v tom jejich konání. Vemte si, že v Německu je zákaz vycházení od bydliště dále než 15 kilometrů. Nyní se to promítlo již také do Rakouska. No a dneska pan Primerula vypustil testovací balónek, že by bylo skvělé také nám zakázat pohyb dále než 15 kilometrů od domova. A jak konstatuje pan Chazin v jednom svým analytickém materiálu, tento krok má sloužit zejména k zabránění organizace bílých Evropanů proti barevným islámským nájezdníkům. Já bych rád k Ruské federaci ještě upozornil na pár témat, která tak nějak jako obvykle proběhla mimo povšimnutí mediálních sračkometů, protože tomu už se ani mainstream nedá říkat. Takže v rámci pravoslavných Vánoc proběhla za velice silných bezpečnostních opatření v podstatě utajená návštěva prezidenta Putina v Sýrii. Je to obdobná návštěva, kterou vykonal vlastně téměř rok nazpátek. Chtěl bych připomenout, že ta návštěva v roce 2020 úzce souvisela s budováním nového centra koncentrace řízení, a sice takzvanou Asyrskou říší, kdy by se měly účastnit státy jako Libanon, Sýrie, Kypr a tady Jordánsko a tady vlastně to okolí, možná i část Iráku. Včera vyšla večer zpráva ohledně toho, že prezident Donald Trump chce provést velice závažný telefonický rozhovor s prezidentem Putinem. Bohužel zatím nemám další podrobnosti, nevím, jestli to proběhlo nebo jestli to neproběhlo. Každopádně můj názor je na to takový, že po událostech v Kapitolu nastávají obavy o to, kdo vlastně ve Spojených státech drží moc, to znamená, kdo takzvaně má v ruce onen pověstný jaderný kufřík, který se mihnul i na fotografiích z Kapitolu. A domnívám se, že prezident Trump bude předávat garance ohledně zajištění jaderného arzenálu Spojených států prezidentu Putinovi, že je má stále pod kontrolou i po případném vyhlášení výjimečného nebo částečného válečného stavu na území USA. Mimochodem, prezident Trump není v Bílém domě, je v jedné ze zodolněných vojenských základen pro případ jaderné války a zároveň došlo i k aktivaci takzvaného NORADu. Z Ruska přišel i názor poslance Žirinovského, který už minulý týden Trumpovi vřele doporučuje vyhlášení výjimečného stavu. S tím souvisí úzce také blokace prezidenta Trumpa, proč to říkám v tématu na Rusko, na sociálních sítích, protože právě ruská strana nabídla prezidentu Trumpovi alternativní platformu, na kterou celá jeho administrativa a spolupracovníci přešli, a pokud budete hledat nyní čerstvé zprávy prezidenta Trumpa, najdete na kanálech Telegramu, mají tam stejná jména, jako byly na Twitteru. Kontaktoval mě jeden náš posluchač z Ruské federace a posílal mi statistiky, které jsou velice zajímavé. Srovnání denních počtů nakažených v Moskvě a celé Ruské federaci, případně srovnání s Českou republikou. Na těch statistikách je velice zajímavé, že Česká republika, která má 10 milionů lidí, měla tento týden v podstatě denně 18 tisíc nakažených, a pro srovnání celá Ruská federace, která má 144 milionů lidí, měla denní nákazu 23 tisíc nakažených takzvaným covidem. Z toho jednoznačně plyne, že veškeré vládní statistiky jsou neskutečně sfalšované a je to prostě prostá lež lidem, protože jestliže tady máme uzavření, máme tady karantény, pak je otázka, kde se ty všichni lidi nakazili. Jo, když si to spočítáte, tak ty čísla za 6 dní v podstatě dávají počet obyvatel takového města, jako je třeba Olomouc. Jo, v Ruské federaci není zavřeno nic, všude je plno lidí a chodí na trhy, chodí se bavit, no a více či méně se tam žádná pandemie nekoná. Ještě z Ruské federace přišly dvě zajímavé zprávy z vojenské oblasti, a sice objevily se první sériově vyráběné stíhače 6. generace SU-57. No a 4. ledna hned po novém roce začala ruská armáda a její strategické síly nabíjet mezikontinentální balistické rakety JARS do podzemních sil. Takže předávám slovo.
No, děkuju. Já bych teďka v podstatě pokračoval. Připomněl bych teda, pokud jde o to očkování, vyjádření vedoucí vědecké pracovnice WHO, čili Světové zdravotnické organizace, o tom, že neexistuje žádný důkaz, že vakcína COVID brání přenosu viru. To znamená, a tak, jak to dál rozebírá, takže v podstatě i o očkovaný jednak se může nakazit a jednak může ten vir přenášet. Takže pak je jako otázka, když se zeptám úmyslně naivně, proč vlastně mají být lidé očkováni, a zejména takovýmto tempem. My se k tomu samozřejmě ještě dál dobereme. Není také jediná, kdo to říká. A je už jako zajímavá jedna věc, že v podstatě se hovoří o tom, že v podstatě nejde ani v pravém slova smyslu o očkování. Když se na to podíváte, tak v tom pravém slova smyslu, jak by to mělo být. Protože nejdřív jsme říkali, jak nás vytrhnou teda roušky a sociální distanc. Jedině nás zachrání. Teď zase nás bude zachraňovat, teď nás zase bude zachraňovat lockdown a tak dál a tak dál. A přitom je to všechno jinak. A i sám doktor Fauci, což je teda jako je ten malý čertík v té Americe, který teda také jako spolupracuje prostě s Gatesem a tady s touto partou, tak prohlásil, že očkování nezabrání přenosu nemoci mezi lidmi. Jo? A takže nedávno to řekl dokonce i novinám New York Times, a kdy dodal, že jeho úloha není úloha vědce, ale manipulátora. Takže zase, až budou naše příslušné organizace hledat nějakého manipulátora, tak jenom, aby věděli, jako na kterou stranu se mají podívat, kde ho mají hledat. Jo, protože se mi někdy zdá, že v tom tápou a že se nevyznají, tak aby jako věděli, kde je sever, tak tam, prosím vás. Jo, on to sám přiznává dokonce novinám New York Times. No, jinak dále ve zprávě, na kterou se dívám, tak je dále řečeno to, že ten koronavirus už byl předpovězen v roce 2014, dokonce jsou i některé zprávy, že dříve, teda 2008 a tak dál. A bylo řečeno, že to už teda v tom roce 2014 předvídal badatel, spisovatel Anthony Patch, že přijde koronavirus, který bude uměle vyrobenou nemocí a bude to prohlášeno za epidemii, ale jako nemoc to nebude doopravdy nebezpečné, tvrdil tehdy on. A účel, proč něco takového bude rozšířeno do světa, bude ten, aby se lidé hromadně dožadovali očkování. V tom je totiž ten, tam je zakopaný ten pes, tam je jako ten vtip. A proč se budou lidé dožadovat očkování? Protože to očkování bude mít něco, co ti, kteří manipulují s tou celosvětovou lidskou populací, budou chtít vpravit do našich těl. A to něco bude takzvaný DNA manipulátor, který okamžitě změní naše DNA a přidá k němu třetí část. A jakmile budeme očkováni, tak přestaneme být lidmi a staneme se hybridními bytostmi. A zároveň pojde celkem okamžitě to naše DNA podstatnou změnou a my ztratíme vědomí o tom, že jsme tím pozbyli nezávislost, že jsme vlastně schopni, že jsme pozbyli schopnosti myslet a rozhodovat se sami na svých. Tedy, a že jsme pozbyli veškerou víru a náboženskou, morální, etickou a tak dál. A vlastně v tu chvíli se staneme vlastně lehce kontrolovatelnými otroky těch našich manipulátorů. Tak tolik jenom, když o tom je řeč. Jinak například britský lékař, doktor Andrew Wakefield, tak ten vysvětluje funkci nového očkování takto, že DNA je základ naší genetické struktury, nachází se v každé buňce. A jeho úkolem je vyrábět bílkoviny s použitím posla RNA, hovoří messenger, posel RNA nebo mRNA. A takže ten mRNA je prostředníkem mezi geny a buňkami, které dokáže přimět výrobě bílkovin. A to, co podnítí imunitní reakci, není mRNA, ale jsou to ty bílkoviny. Takže stejně tak v očkování ta účinná látka je bílkovina. A ty protilátky zkoušejí pouze infekci zastavit, ale na její zničení jsou naprosto nutné bílkoviny. A to nové očkování, takzvaná RNA očkování, nejsou v žádném případě očkování, protože neobsahují bílkoviny, které jsou nutné pro vyburcování imunitního systému. Takže RNA očkování je ve skutečnosti genetické inženýrství nebo genetická manipulace. A jde o to, že na místo vyprodukování svých vlastních bílkovin se tyto cizí mRNA obrátí na naše vlastní buňky a zkouší to donutit, aby výrobou bílkovin podnítili imunitní systém ke zvýšené činnosti. Když tomu opravdu dojde, tak ten imunitní systém tyto útočníky napadne, jenomže tím napadá své vlastní buňky, napadá součást sebe samého, neboli dojde k autoimunitní reakci. A ty nemoci, které jsou dnešní lékařskou vědou považovány za autoimunitního původu, abyste věděli, tak jsou cukrovka 1, revmatická artritida, psoriáza, roztroušená skleróza, lupenka, zánětlivá nemoc střev, Edisonova nemoc, to je záležitost ledvin, Gravesova nemoc, což je porucha štítné žlázy a podobně. Takže ta možnost, že se tím novým očkováním něco nesmírně pokazí, je obrovská. Takže tolik teda na vysvětlení tady k tomu, protože to je jako opravdu jako velmi závažné.
Já k tomu doplním, že vyšlo velice závažné prohlášení představitele Iránu Chameneího. Tento shrnul velice krátce, velice prozaicky. A sice řekl, britské a americké vakcíny jsou určeny k poškození a likvidaci národů ostatních zemí. Irán použije vakcíny z Kuby. Ještě bych tomu rád doplnil prohlášení pana premiéra Babiše. Je to o krizovém managementu. Takovou logistickou akci nemůže řídit epidemiolog nebo lékař. Nechci se přeceňovat, mám ale za sebou x krizových situací. Člověk v biznisu získá jiné instinkty, jiný tah na branku, jiné myšlenky a zkušenosti. To lidé ve státní správě nemají. S tím souhlasím. Odůvodnil tak své rozhodnutí, proč řídí vakcinační kampaň přímo český premiér. Já bych k tomu doplnil, že Heydrich tež řídil likvidaci našeho národa, než byl odstraněn. No a pokud se nepletu, tak lidé panu premiérovi už minulý týden donesli rakev až k jeho domu.
No, je to opravdu, jaksi na na podiv, protože tady nejde o to technicky něco zvládnout. Tady jde o to, že se vlastně zvládá něco, co je, je to tam někde, myslím, že to tam taky v jednom z toho příspěvků mám, co je tady všechno dneska vlastně falešného a mimo jiné i toto, tady je to hra na něco a my tady něco technicky zvládáme, co vlastně zvládat nepotřebujeme a tváříme se, že léčíme něco, co vlastně neléčíme. A navíc, jak se ukazuje, tak existuje čím dál tím více informací o tom, že vlastně tady nejde vůbec o vir, a že tady jde o parazita. A že vlastně ten, byť je to umě zamaskované a tak dál, a proto tam třeba hydroxychlorochin a některé ty další medikamenty na to působí daleko lépe. A proto teď jsou zase od nás honem odstraňovány, jsou stahovány z prodeje, aby nebyly ke koupení. Včetně třeba látek, dostaneme se na to za chvilku, kterou doporučoval doktor profesor Beran, který s tím velmi, velmi, velmi účinně léčil teda tady lidi. Já bych chtěl jenom srovnání úmrtnosti 2012 až 2020 pro vaši představu v Rakousku, Německu, Itálii, Švédsku. A představte si, když je mu Rakousko, tak například v roce 2012 79 436 lidí, v roce 2020 77 331, čili méně. Německo 869 582, v roce 2012 838 484, v roce 2020. Itálie 612 883, v roce 2012 a 551 988 v tomto roce. Pamatujete, jak je tam pořád vozili a ty rakve a ty nákladňáky a přes to město a tak dál. Takže tam mají o 60 tisíc méně než třeba v roce 2012 celkově. Švédsko mělo 91 903 v roce 2012 a teď má 91 163. Tam je to jako nejblíže, je těch méně, ale je to jako nejblíže vyrovnané. Ale jinak, i když tam v těch, mezi roky 2012 a 2020 to jako kolísá, no tak celá to Rakousko, tak tam má 79, 79, 78, 83, 80 a tak dál. Ale v roce 2020 je to jenom 77. A podobný průběh je v těch dalších zemích. Je to tam v průběhu mezi 2012 a 2020, tak to různě kolísá. Ale jako rozhodně, když si vemu třeba Německo a vemu si rok 2017, 932 263, 2018, 954 874 a rok 2020, 838 484. Takže tady to nikde z toho, a ta Itálie, Švédsko je podobné. Takže vidíte, že všechno je jinak prostě. A to není, abychom se rozuměli, to není, že popírání existence covidu, že by žádný nebyl. To nikdo netvrdí. Tady jde o to, jak já někdy říkám, že existuje covid zdravotní a covid politický. A ten politický covid má vést a bude tak dlouho trvat, než prostě se přejde do nového světového řádu, než se lidi nechají naočkovat, v domění, že pak budou moct chodit do hospody, na fotbal a na zahraniční dovolenou, nepůjdou nikam, protože už teď slyšíte, že se tady má omezovat ještě dále, prostě pohyb osob a dělej nám, už nás tady připravují na elektronický koncentrák. A jestli někdo věří tomu, že když si něco nechá napíchat, takže pak někam půjde, nepůjde, protože mu řeknou, že se musí napíchat znova a po třetí a tak dál. Pokud to ještě jako vydrží přečka, protože řeknou, že mezi tím ten vir zmutoval a tohle, a že se musí znova a že mají zase něco vylepšeného a bude to pořád dokola. A ti lidé to, jako ještě to všichni lidé nepochopili. Čili tady je prostě potřeba místo s covidem bojovat se systémem. Tam je to zakopaný, tam je to špatně. Pokud je, další článek hovoří o tom, že ta vakcína mRNA, že teda má teda vedlejší účinky ohrožující život, což jako samozřejmě víme, a tady zmiňují třeba v té Evropě prostě tu šílenou praxi, kdy ty očkovací týmy se stěhují z jednoho domova důchodců do dalšího a všechny a vesměs tedy ty bezbraný, nic netušící lidi, kteří tam jsou, tak je prostě nemilosrdně očkují. A ten, kdo prostě se před tou očkovací mafii neskloní, tak pak čelí masivně represím. Takže k soudu taky nemůže, jednak na to nemají peníze, jednak to lidi ani toho nejsou schopni. A ty soudy nakonec jednají na základě zákonu a nařízení, o které bylo předem rozhodnuto, takže tam se nic taky nevemou. Ty lidi nemají vůbec jako absolutně úniku. A budou prostě obětí, to jsou prostě první oběti. Takže tady samozřejmě teď další otázkou je i teda to, že vůbec by neměli být očkováni lidé, kteří mají prostě nějaké problémy, které mohou vyvolat anafylaktický šok. Jo, takže to jsou jako další záležitosti, no ale kdo se těch lidí bude ptát, jako jestli prostě někdo je třeba, nesnáší třeba jenom ryby, že jo, někdo má třeba jiné problémy, to tam všechno tam může být tohle. Nejhorší je, že pořádně se ani neví, co to všechno, ty vakcíny, co to všechno může provést.
Takže... No, já bych k tomu doplnil, že se objevilo v tomto týdnu na internetu kopie formuláře, který dostávají lidé podepsat předtím, než podstoupí tu vakcinaci, kde v podstatě souhlasí s tím, že se stanou pokusnými králíky, když to přeložím do lidský řeči. A samozřejmě objevily se i informace podobné jako u vakcíny Sputnik. A sice, že není možné před minimálně 2 týdny a asi 4 nebo 6 týdnů po konzumovat jakýkoliv alkohol, to znamená ani třeba pivo. Takže tohle ještě jsem neslyšel tady, že by někdo řekl, že u vakcíny Pfizer je to stejné a že teda lidé tak to mají, kteří se chtějí očkovat, jednat. Jo? To znamená, už tuším, že to bylo z Argentiny nebo z nějaké americké země, o tom jsme hovořili, kde prostě je tradice, že jedí pečené maso a pí alkohol, tak je tam x případů, který na ten Sputnik reagovali špatně právě proto, že se ty lidi nalejvají potom a před očkováním tvrdým alkoholem.
No, tam je, oni mají sice rádi tvrdej, já jsem to zažil, jsem tam byl, ale to jako ano, ale oni jako hlavně to hlavně víno, že jo, kolem toho jídla a tohleto, tak tam je to hlavně víno. No a oni to víno, tam to v podstatě pijou místo vody, ono jako Itálie, Španělsko není taky jako moc lepší. Takže tam jako si představit, že budou mít 2 měsíce utrum, to si určitě oni jako prostě neumějí nejenom představit, oni si to ani neumějí odepřít, jo, protože takhle jsou zavedený a taky ta strava, přece jenom to maso a tohle, tak je to těžší, takže to je jako těžší strava, takže jako něco, to asi zapít nějakou Coca-Colu nebo něčím, to jako vůbec, že jo, takže tak to. Já bych chtěl říct další informaci a připomenout na skoro zapomenutý skandál, kdy v roce 2009 dodala korporace Baxter do České republiky vakcíny, které byly infikovány smrtelným virem. A v podstatě jde o to, že společnost Pfizer koupila v roce 2014 firmu Baxter. A ta tehdy málem vyvolala celosvětovou katastrofu a měla vlastně 2 skandály velký. Jeden byl v roce 2006, kdy se ukázalo, že hemofilové komponenty kontaminované věrem HIV byly naočkovány 10 000 lidí, včetně 1000 dětí. Nicméně Baxter pokračoval s prodejem vakcíny kontaminované HIV i potom, co se skandál provalil. A když na něj pak byla prostě vyvíjen ten nátlak a tak dále, tak prostě on byl vlastně z toho vyviněn. A druhý případ, který nastal, tak byl ten, že Baxter rozeslal vakcínu proti sezónní chřipce obsahující viry ptačí chřipky do 18 zemí světa. A tady naštěstí někteří všímaví pracovníci laboratoře v České republice na to přišli a spustili poplach dříve, než došlo k celosvětové katastrofě. A šlo o to, že teda v roce 2009 Baxter, třeba teda farmaceutická společnost se sídlem v Rakousku, rozeslala do 16 laboratoří ve 4 zemích asi 62 kg látky, která měla být přeměněna na sezónní chřipkovou vakcínu. A ten technik české laboratoře objevil, že tento materiál obsahoval 2 živé viry chřipky. Jeden celkem běžný sezónní typ, který je vysoce nakažlivý, ale je známo, že jeho smrtelnost je nižší než 1%. A druhý typ chřipky s omezeným potenciálem šíření, ale smrtelný v asi 60% případů. To znamená, že vlastně kombinací, kdy ten první by dělal nosič pro ten druhý, tak mohl být tedy vytvořen virus, který by byl jak teda extrémně přenosný, tak i smrtící. Takže tomu bystrému techniku bohužel jméno se neuvádí. Vděčíme za to, že nepropukla žádná epidemie, vzhledem k tomu, že 62 kg této látky mohlo být přeměněno na tisíce dávek vlastně takto pančované vakcíny. A Jane Burgemeister, což byla rakouská novinářka, ta zveřejnila vlastní vyšetřování tohoto případu a na základě zjištění podala trestní oznámení na Světovou zdravotnickou organizaci OSN a vládní představitele řady zemí a obvinila tehdy Baxter z bioterorismu. A ačkoliv tato společnost připustila, že vlastně ta zpráva ohledně té vakcíny je pravdivá, tak odpovědějící vyšetření bylo zastaveno systémem WHO a Baxter byla pověřena úkolem vyvinout vakcínu proti chřipce typu A. V roce 2014 koupil rakouskou společnost Baxter AG americký Pfizer, který už byl proslulý skandál z pokusy na lidech v zemích třetího světa.
Já bych tomu doplnil, no. Já jsem se o tu kauzu v té době poměrně intenzivně zajímal a odborníky mi bylo řečeno, že tuto cestu vlastně oni zvolili hlavně z toho důvodu, protože pokud chcete úplně ideální biokontejner pro kombinaci těch dvou virů, tak se to musí dostat do lidského těla. Jo, pokud byste s tím naočkovali třeba 1000 lidí, tak už je veliká pravděpodobnost, že se vyvine ta velice smrtná a velice, velice nakažlivá verze. Jinak v té době jsem procházel i záznamy firmy Baxter ohledně biobezpečnosti. Ta firma měla udělené certifikáty pro ty svoje práce a laboratoře na úrovni, kdy prostě není možné, aby došlo k náhodné kontaminaci. To zdůrazňuji. Není možné, aby došlo k náhodné kontaminaci.
No, jinak tady ještě si dělám do té zprávy dál a v podstatě ta hovoří o tom, že v roce 2008 vznikla v Německu experimentální společnost BioNTech, to teď víte také s těmi vakcínami, kterou založili vědci z koncernu Bayer a dodnes se v Německu má za to, že jde pouze o odloučené pracoviště nejprovařenější farmaceutické společnosti na světě, která nechtěla být spojována s těmi dalšími experimentálními léčbami poté, co se proslavil jako zaměstnavatel doktorů smrti v koncentračních a vyhlazovacích táborech, jako byl doktor Mengele a tak dál, Bayer AG, což je teda německá agrochemická farmaceutická akciová společnost založená 1863 ve městě Barmen, dneska je to součást Wuppertalu, a ty divize Bayer AG zahrnovaly k 31. prosinci 2017 celkem 301 společností s téměř 100 000 zaměstnanci. A jak jsem říkal, ta se zabývá, ta společnost, vývojem, výrobou a prodejem chemikálií, humánních a veterinárních léčiv a je nástupcem prosluje IG Farben, která za druhé světové války vyráběla cyklon B a zprovodila ze světa miliony, miliony lidí.
Jestli se nepletu, tak tam dokonce problesklo, že i vlastně v dnešní moderní době se ta firma motá okolo nějakých takzvaně moderních eugenických organizací.
Ano, ano. Jinak ta IG Farben, pokud se nemýlím, tak se po válce dělila a část jí potom přišla pod americký koncern DuPont, pokud se nemýlím. Jo, protože tenkrát je rozdělovali, pač to byla opravdu jako obrovská firma. No, takže jenom abychom věděli, nebo ti z nás, kteří se jdou postavit jako do fronty někam na očkování, tak jako ke komu jdou, jo, a co od toho mohou čekat. Tak to jenom jako to, které tady k tomu. Jinak chtěl bych upozornit na zpravodajství německé televize DE Nürnberg, která hovoří normálně ve svých zprávách na obrazovce, to video existuje, říkají, nevěřte vládám ani farmakomafii, vakcína může změnit DNA a tuto covid hysterii neukončí žádná vakcína, ale co nejvíce probuzených lidí. Takže tamto kritizují úplně jasně, citují tam i některé ty německé lékaře, jako například doktora Wolfganga Vodarga a některé další. Takže to je další taková zpráva. Což je tedy co říci, protože normálně víte, že ta mass media, že hlásí spíš pravý opak. Zajímavý je i názor biochemičky k mRNA, kterou, což je nějaká známá, nejmenovaná tady pana Antonína Baudiše, kterého asi znáte, že z hlediska jeho
astrologie
a těch věcí, které s tím souvisí. A ona říká, že zabudování genetické informace z toho mRNA vakcíny do genomu trvala produkce bílkovin podobně spike proteinu a ovlivňování těchto receptorů, že to souvisí s lánkem tedy, který teda vlastně posílá a že podle orgánového pentagramu to napadá okruh srdce, plic a ledvin. A že to je teda jednoznačně teda vlastně tu duchovní osu, protože všechny ty duševní poruchy, poškozené emoce, psychiatrické nemoci, vždycky je to, se jedná o poškození tohoto okruhu.
Já bych doplnil jenom zkušenost kolegů, kteří vidí auru. Pokud viděli lidi, kteří byli nakaženi covidem a měli nějaké aktivní příznaky, tak jejich aura naprosto zešedivěla. Úplně ztratila barvy a zešedivěla. Takže to úzce souvisí s tím, co jste řekl teď.
Ano. Takže zavlečení těchto informací do toho genomu natrvalo zmíněno srdce, plic, ledvin, pohlavního ústrojí a tak dále, tak jenom, aby jsme věděli, čili ještě tam řečeno jednu věc, že je prostě potřeba si uvědomit, že normálně u viru, že je velká šance, že imunita zasáhne a že ho zlikviduje, že to je evoluční zkušenost, ale u té vakcíny, že není, že tam prostě nejsou vybudované imunitní mechanismy, jak rozpoznat pašovanou informaci do buňky. Jo? Čili to tělo je přizpůsobené na nějaké normálně přírodní procesy, toto je umělý zásah a proti tomu prostě to tělo, aby to zlikvidovalo, tak vybavené není. Takže to je to, o čem hovořila, myslím, ta doktorka Madaj, z té Ameriky, taková ta hezká blondýnka, která jako říkala, prosím vás, když si to necháte neočkovat, nikdo už to z vás nedostane, nikdo. Takže pozor na to. Zajímavé jsou i některé další věci, a to je, jak jsem říkal, i ten lék proti těm parazitům, který je schopen zabít teda tu buňkovou kulturu COVID-19 do 48 hodin. A to jsou ty léky, o kterých jsem se právě zmiňoval. Ivermectin, hydroxychlorochin a tak dál, které prostě dneska jsou cíleně odstraňovány z trhu, aby nebyly. A jsou závěry takové, že vlastně nejde o vir, a že vlastně jde o parazity, o parazita, byť jaksi šikovně zamaskovaného tedy, nebo zabaleného teda do takového, řekněme, balíčku, když to řeknu velmi neodborně.
My jsme už na podzim upozorňovali s kolegy, že tady došlo v průběhu podzimu k výskytu netypického množství takzvaných asijských sluníček a následně během asi 10 dnů na to výrazně vzrostla vlna nákaz u lidí. No a jestli se dobře pamatuju, tak v nějakém materiálu jsem četl, že právě tyhle ty sluníčka obecně jsou jako úplně ideální přenašeči bakteriologických zbraní nebo parazitů, protože se dají hibernovat v chladu, čili dlouhodobě uskladnit v tom nakaženém stavu.
No, tak vidíte, že to je výborné, čili když si vemete, tak tady není vlastně, nevidíte skutečnou snahu. Zapomeňte na to, co kdysi bylo, dneska je všechno obráceně. To, co bylo, že tedy když jako někdo dostane injekci, takže ho nějak jako léčí nebo před něčím chrání. Dneska ty léky jsou někde úplně jinde, ty nám odstraňují z dosahu, jenom s cílem prostě do nás naprat tady toto. Jo, to je prostě potřeba si uvědomit. A také si říci i teda ty důvody. A jinak teda další zpráva hovoří o tom, že tedy přes šokující zprávy o nepříznivých účincích vakcíny od Pfizeru, takže to očkování pokračuje. Takže samozřejmě tady osoby, já jsem se o to zmiňoval, které měly v minulosti třeba závažné alergické reakce na vakcínu nebo lék nebo nějakou potravinu, tak by vlastně očkovány vůbec být neměly. On by neměl být očkován nikdo, jo? Ale tyhle ty jako už teda tady z této podstaty, už jsem samozřejmě, kdo se kde bude ptát, ale nejhorší je, že ani nemůžete nikdy vědět, jako na co na všechno vám ta alergie se najednou projeví prostě proto, protože pořádně se neví, i když tam ta skladba je, ale neví se, co ta vakcína jako všechno může udělat, jakou alergickou reakci může vyvolat. Takže to je i důvod, o jeden důvod víc, samozřejmě není to jediný důvod, protože tak, jak si říkáme, ale je to reagují najednou prostě alergicky lidé, kteří údajně zatím žádnou alergii netrpěli, tak najednou jako reagují prostě alergicky. Takže jinak ten zajímavá zpráva je, která hovoří o tom, že v 15.12.2020 vyšla v lékařském časopise European Journal of Medical and Healthy Science studie o účinnosti léku Ivermectin jako profilaxe při vystavení COVID-19 nebo prostě při tím napadením teda tím COVID-19 a že ta účinnost je překvapující. Tohle aplikuje teďka hodně v Indii a v okolí teda Indie, kde třeba v dáce se účastnilo 118 zdravotníků a v období květen až srpen 2020, že byly rozděleny na experimentálně kontrolní skupinu. Obě byly vystaveny stejnou měrou, byly vystaveny teda tomu covidu, protože byly v kontaktu s covidovými pacienty a ta experimentální skupina dostala po 4 měsíce jednou měsíčně dávku toho ivermektinu. A říkal, že rozdíl počtu nákaz u té experimentální skupiny, která užívá ivermectin, a u té kontrolní skupiny, takže úplně přesvědčující, že prostě ta experimentální vůbec jako žádný vedlejší účinky, že tam jako nepozorovala a že vlastně tedy byla od tohoto fakticky ochráněna. Takže říkají, to, že lék proti covidu neexistuje, není pravda. To tvrdí pouze vakcinační mafie a uvádí ten ivermectin jako další levný antiparazitivní lék. U něj už byla v praxi teda prokázána účinnost na covid. A to je podobně jako ten isoprinosin, o kterém hovoří pan profesor Beran, dostaneme se k tomu také. A proto teda v mnoha státech byly staženy z prodeje a oficiálně zakázáno jejich předepisování. Tohle už je skutečně za hranicí zločinu. Jako oni se nás snaží prostě cíleně dostat do dobrovolné sebevraždy. Já nevím, jestli to lidé pořád, já vím, že si to možný neumí srovnat v hlavě, říkají, no to není možný, je to možný. Bohužel je to možný, v takovéto době žijem, a je také z toho prostě potřeba vycházet. Protože na to, aby vám do vás někdo cpal svinstvo a skutečné léky vám dával z dosahu, abyste nemohli používat, no tak to už je opravdu vrchol. A tohle je dávno za hranicí trestnosti toto.
Samozřejmě je to naprosto jednoznačně plánovaná genocida lidstva a už se s tím ty představitelé těch korporací toho světového zákulisí ani netají. Lidé prostě koukají na ty jejich projevy, kde to říkají úplně naplnou s prominutím hubu, a nevěří tomu.
Oni teďka, zejména po tom posledním vývoji ve Spojených státech, který se zdá být, dostaneme se k tomu, který se zdá být jako příznivý pro Bidena, tak v podstatě dále tedy povolují uzdu a toto všechno není žádná konspirace, toto jsou všechno informace z otevřených zdrojů. Oni už se tím ani netají. Netají. Ani z hlediska toho Great Resetu, ani teda toho, že to je vlastně po tom covidu a tomu očkování, že to je další tedy vlastně krok do toho NVO. Oni se tím už vůbec netají. V Řecku se dostal na jednotku intenzivní péče právě po očkování vakcínou Pfizer. To je jako jenom taky takový příklad. Samozřejmě ministerstvo zdravotnictví řecké jako nespatřuje ovšem souvislost mezi vakcinací a vznikou infekcí, jo, protože není prokázáno. Jo, prostě oni prostě dneska popírají nos mezi očima, takže tam je to takhle. 40% zdravotníků Los Angeles se odmítá nechat očkovat. Pokud vím, tak v Německu tuším, že v Mnichově tam asi 1700 pracovníků nemocnice také se odmítlo jako prostě.
Ne, tam je to ještě horší, tam bylo 11 000 zaměstnanců, nebo 10 000 jich odmítlo očkování.
Ano, tam tak asi, tam bylo přes 10 000 dokonce, ano, tam je to ještě jako horší. No, takže to je tato zpráva. Z dalších zpráv, které tam jsou, Singapur zastavil používání vakcín proti chřipce po 48 úmrtích v Jižní Koreji. Opět Jižní Koreji, tam od soboty zemřelo po očkování proti chřipce 48 lidí, ovšem budou pokračovat ve státním očkovacím programu, protože Jižní Korea zatím nenalezla žádnou přímou souvislost mezi úmrtím a očkováním. To je jako opravdu, to je neuvěřitelné, co se děje. Opravdu neuvěřitelné a vidíte, že oni to tady prostě potřebují do těch lidí pod tlakem naprat. Pod tlakem. Zajímavá je jedna věc, vůbec jak je teďka ten rozdělený ten trh. Indie, Čína, ty mají své vakcíny, tam Big Pharma si neškrtne. Tam ten dálný východ asi bude podobný, bude brát země z jejich zdrojů. Do Afriky tam se nedostanou, protože tam Pfizer a další firmy s nimi už mají špatné zkušenosti, nehledě k tomu, že poté, co tam nechali testovat tu papáju a tu kozu a všechno to bylo pozitivní, tak z nich mají legraci, až mají větší rozum než my tady, anebo mají lepší politiky, to je na posouzení každého jednoho z posluchačů. Takže jim zůstávají další trhy. Jižní Amerika, hned si řekneme, tak ta začíná být obsazená zejména ruskou vakcínou Sputnik. Takže jim zůstávají Spojené státy, Kanada a zůstává jim Evropa. A teď se to sem snaží prostě pod tlakem to sem narvat, protože jednak jde o zisky, pochopitelně, a jednak jde také o to, jaké lidi oni, nebo aby oni dostali co nejvíce lidí pod vlastně dlouhodobý vliv. Bez ohledu na to, jestli je potom si je ponechají jako do toho otrockého stavu nebo je na dálku potom zhasnou, to je otázka jiná. Takže protože je prokázáno, že v těch různých zemích byla podáván ten vir, bude mi tomu nadále říkat vir, když jsou v tom pochybnosti z různou intenzitou.
Je to hlavně politický vir, jak jsme zdůraznili. Tak. A rád bych zdůraznil, že do dneška neexistuje izolát viru COVID-19. Jak pro boha chcete dělat vakcínu na něco, od čeho nemáte izolát?
No. Nemají vlastně proti čemu. Nemají proti čemu. Tak na tomto principu. Proto také ty Rusové, kteří vycházeli vlastně úplně z jiného principu a s tím, že teda vlastně nejde vůbec vlastně o vir a vlastně vycházeli i z některých léků, které měli už vlastně předtím, tak proto oni mají vakcínu a ta vakcína také funguje. A protože mají teďka s tím poměrně značné problémy Britové, tak chtějí už ruskou vakcínu a teďka podle posledních zpráv už ji chce i Německo. Jo, takže to je jako zajímavé. Takže oni budou dostávat Sputnik, sice v anglickém nebo německém obalu, ale do nás tady budou rvát Big Pharmu. Jo? Takže to je jenom, abychom si tohleto uvědomili. Jo? Jak to prostě jako vypadá. No, další zpráva, která ještě na toto téma je...
Pánové, tak, už máme pomalu 8. hodinu, nebo 20. večerní. Já bych jenom upozornil...
Já už budeme končit
jasně,
tady tohleto.
Já jsem chtěl upozornit, dámy a pánové.
Jako musíme, ano. Spojené státy mexické, ty také jdou do nákupu ruské vakcíny Sputnik a to je po Argentině, Brazílii, Venezuele, Kubě a Bolívii, tak jako další významná země, teda, která také se orientuje na to. To znamená, To znamená, že i tohle, jak si ukazuje tedy na to, kdo teda, nebo kdo teda dává úspěšnou, teda když už tedy vakcínu, a kdo ne. Ale říkám znova, že Rusové tu vakcínu nemají postavenou jako proti viru, proto tam nepotřebují vlastně izolovat teda ten genom toho, jo? Vlastně toho viru. Takže to je teda k této záležitosti. No a poslední, no to je o Bolívii, to vynecháme, to jako je pořádku. Chvilku ještě máme. Informace z Evropské unie. Německá policie posiluje ochranu Bundestagu, teďka po vývoji, který byl ve Spojených státech. Takže to je jedna velmi krátká zpráva. Další zpráva ze Slovenska, které se rozloučilo tedy s generálem policie Milanem Lučanským, kdy tedy bylo řečeno, že tedy takový, že by měl mu být vlastně stavěn pomník, a ne tedy to, co mu vlastně udělali, protože vlastně on se na nějaké vyšetřování, on se vlastně přihlásil, přijel z Chorvatska, oni ho zavřeli a pak v nemocnici padal na činky a padal já na co, na všechno, až teda nakonec tam skončil ubyt tedy. Takže to asi posluchači tento případ znají, nebudeme to dál rozšířit. Takže jak tam pravil nakonec Robert Kaliňák, bývalý ministr vnitra, který byl také na pozvu, takovým lidem se mají stavit pomníky, ne posílat nezákonně do vazby. Takže tam také zmiňoval zásluhy na rozprášení středoslovenské mafie a podobně.
Takže bych doplnil jenom jednu informaci z Francie, a sice v České republice prý údajně chřipka z letos zmizela po 3000 letech existence lidské civilizace. Nemáme v České republice chřipku, ale přesto ve Francii se na 190 farmách objevila chřipka ptačí, která tam řádí. No a jak to tak vypadá, v tuto dobu tam řádí vždy, protože kabalisté potřebují oběti a bude z tohoto důvodu vybito minimálně 500 000 kusů drůbeže.
No, tak jako pořád, je to pořád dokola, problém je v tom, že prostě vedení těch států zatím těmto záměrům nahrává. To je jako prostě problém. Tady se zdá být trošku malou výjimkou rakouský ústavní soud, který dal rozhodnutí, že zákaz vstupu do restaurací je nezákonný. A s tím, že Rakouská spolková ústava je nejvyšším zákon, je to primární právo, kterého se musí každý včetně spolkové vlády řídit. Takže žádné nesmysly z Evropské unie, takže Rakouská ústava, prosím. Takže oni jsou sice také v Evropské unii a jako je zajímavé, že tam to jde, u nás to nejde tedy, takže to je takové jako zvláštní. A tady jako je konstatováno, že teda Kurzova vláda trvale porušuje ústavu a že teda vlastně to naznačuje, že je vlastně rakouskou diktaturou.
K tomu bych doplnil ještě prohlášení předsedy ústavního soudu Rychetského při pokusu našich ministerských úředníků a ministra Blatného zavést v České republice apartheid. A sice formou, kdy pokud nebudete očkováni nebo testováni, nebudete smět dělat některé činnosti. On už sám předjal, že takovéto ústavní stížnosti budou zamítány. Lidi pro boha, tohle je skutečně fašismus na steroidech. Už si to uvědomte.
No, je to hrozný, je to opravdu jako už jako skutečně pobuřující, na což přišli i právě ty obyvatelé v Rakousku, kde teda se jim také snažili jako přestírat, že ta vláda má nadále jako neomezený souhlas většiny, přičemž ta pravda je někde úplně jinde. A teďka, co jim udělali? Dali nový zákon k tomu očkování, který vydali 31.12. s tím, že lidé k němu mohou dát připomínky do oběda 3.1. To znamená, máte 1.1. a tak dá do oběda 3.1. Lidé začali dávat hromadně a začali mailem a tak dále, tak jim to začali jednak cenzurovat, pak jim řekli, že z technických důvodů, že prostě vypadlo spojení a tak dále, takže ani to pak nemohli, jak jim to zamítali. Takže nakonec to skončilo tak, že jsou v Rakousku masové demonstrace asi v 15 velkých městech, kde jako říkají ty lidé, toto ne, prostě tady je konec demokracie A vlastně se tam, a to je i, prosím vás, i pro nás, spojují se tam dneska bez ohledu na politickou příslušnost, tak se tam spojí ty občané všichni a dneska tam demonstrují prostě unisomo, prostě bez ohledu na to mladý, starý příslušník té nebo oné strany. Protože ať už jde, pokud jde o tu masovou cenzuru, nebo prostě proto, že vlastně ta vláda dělá z těch občanů už úplné idioty. Takže je to tam takto. A myslím si, že to je jedna z věcí, když se mě lidé ptají, teď například nedávno, když jsem psal už několikátý díl toho článku Není nač čekat, tak pořád jako jak a nač a podobně. Já jsem říkal, no, jestli chcete svobodu a život vůbec, tak to nám nepřinese čáp, to budete muset sami. A jako o tom to je, takže ať to sledují v tom Rakousku, aby teda věděli, teda jako asi jak teda to dělat. Je to poklidné, není tam nikdy žádné dobývání a tak dál, jo, ničeho. Zatím ani naštěstí teda nefingované, jako teďka bylo ve Spojených státech, kam se za chvilinku dostaneme. No, jinak jako tam samozřejmě to proti tomu očkování, kde jako říkají očkování nás nechrání a tak dál, je tam velká spoura právě proto, kvůli tomu to také vzniklo, kvůli tomu očkování. Takže tam vzniklo obrovské občanské hnutí. No.
Já bych chtěl upozornit ještě, aby si lidé dali pozor na to, že se nám tady v naší zemi vyrojila spousta takzvaně falešných proroků. Podívejte se, co ti lidé dělali před 20, 30 lety, před 15 lety, jak jednali, jak konali. A myslím si, že málo který člověk se za života mění. Takže dávejte si pozor, koho podporujete, jakou sílu podporujete a nenechte se svést na falešnou cestu jako v roce 89.
K tomu je samozřejmě potřeba si, to je taky další věc, na kterou jsem teďka odpovídal, vybrat si prostě takový politický subjekt, když někdo řekne, a koho mám volit? Já říkám, já vám je nedávat nebudu, vyberte si takový politický subjekt, který bude hájit české národní zájmy. A když se na to podíváte, tak v tom parlamentu zatím bohužel je nikdo nepostrádá, nikdo je neprosazuje, nikdo se ani nesnaží formulovat. Ale bez toho se jako nikam nedostaneme, to ty Maďaři umějí. A je otázka, jestli ty Maďaři jsou proto chytřejší než my, nebo prostě v čem to je. To není otázka, no oni tam mají toho. Oni tam nemají jenom Orbána. Tady se podíváte třeba na toho Sijártyho a tak dál, což je minister teda zahraničních věcí, taky mladý člověk a to jsou tam další a ty jinak hájí jejich národní zájmy. My tam takové lidi nemáme. My ani nevíme, tady lidé, že bychom nějaké národní zájmy měli mít a ani to tady snad jako do velké části lidí nechybí, což je naprosto zarážející. Ale bez toho se nikam jako nedostaneme. Nová, jenom telegraficky nová švédská Bible pro děti, Bůh je asexuál, Eva nebyla žena a další genderová moudra, no tak to jako, no jako stavitel archy byl Černoch a podobně, no tak jako to ani jako snad jako opravdu. No, to je jako opravdu hrůza. No. Velmi zajímavá důležitá věc je jedna, nebo zpráva. Zaměstnanec jednoho z největších italských koncernů, Leonardo, to je koncern pro obranu, spustil poplach a šokující výpověď, kdy tedy popsal svoji roli tedy v tom nejkomplikovanějším trestním činu, který ovlivnil volby v USA, kde teda Arturo Delio se jmenuje, nastínil schéma, které se osvědčilo při používání počítačových systémů Leonardo a vojenských satelitů lokalizovaných Pescara v Itálii a Pescaře tedy, a kdy teda vlastně byli zapojeni do toho systému přes Frankfurt a potom přes družici, nebo přes satelitu potom posílali zpátky vlastně teda tu falzifikaci teda těch hlasů. Takže tolik tedy k tomu, jinak se tam spojily organizace Nation in Action a to je vládní organizace pro transparentnost a ta uzavřela partnerství s Institutem dobré správy věcí veřejných, které teďka po této věci jaksi velmi jdou. v tom koncernu Leonardo, tak tam má velký podíl stát. Tuším, že jsem někdy viděl, že snad i něco Vatikán a tak dál, a je to napojené přímo na prezidenta Conteho, takže se zdá, že tam může mít on a jeho vláda v dohodné době velké potíže, protože je to věc prokázaná. Pokud pan kolega k tomu ještě něco bude mít, tak oni se vlastně podíleli na pokusu o státní převrat ve Spojených státech v souvislosti s volbami, naprosto natvrdo řečeno.
Tam je důležité si připomenout, že právě ve Spojených státech v roce 2018 byl přesně proti takovýmto lidem přijat zákon, který umožňuje zatýkat i cizince.
Ano.
Jo? Za podíl na falšování voleb ve Spojených státech je možné dopravit před soudy ve Spojených státech i cizince. Cizí státní příslušníky. A omlouvám se, tuším, že Conte je předseda vlády, ne prezident.
Předseda, jestli jsem řekl prezident, tak to jsem se zmýlil. Ano, předseda vlády, samozřejmě. No, možná, že by to tam vyřešilo aspoň ty problémy, které tam teďka v té Itálii mají potom podrazu, tedy, který tam udělali teda na svého koaličního partnera, na vlastně teda tu ligu, že jo, no, La Liga.
Teď se prosáknul velice pikantní skandál, a sice, že vlastně jedním ze svědků proti bývalému ministrovi vnitra Salvinimu má být člověk, který zbohatl na nelegálním pašování těch migrantů do Itálie z nějaké neziskové organizace.
No, to jako opravdu asi nemá ani smysl nějak jako blíž to, protože to je stejná drzost, jako teďka skočím kousek, jako když přijdou na to, že ve Spojených státech byly falšovány, například v Georgii byly falšovány volby, mimo jiné pomocí strojů Dominion, a tady té vazby Frankfurt, jak se ukazuje Řím, a přestat tady zpátky. A oni v zápětí u doplňovacích voleb do kongresu tak vedou, kdy teda měli v kongresu většinu tedy republikáni a měli tam, šlo tam o dva hlasy, tak oba dva vedou. A pak náhle zase přerušení prostě programu, přerušení sčítání, a pak když to naskočí, tak opět Bidenova křivka a opět ty demokraty, kteří prohrávali, tak opět jsou nad nima opět, a samozřejmě jak to dopadlo, vyhráli. Že jo.
Takže, tam dokonce ti republikánští senátoři upozorňovali, že viděli na vlastní oči přímo, jak jim před zraky zmizelo 5000 hlasů.
Takže tady už vidíte, že už je to prostě, to už je vložně stolová záležitost. Tady už vůbec jako prostě, tady už ani aspoň, že by se držel nějaký zdánlivý bonton, nic prostě tady. To už je vložně jako na sílu tohle. Takže tak to. Existují nějaké prognózy, co se na nás chystá do roku 2025, které jsou šokující. Je tady rozhovor s Brianem Wilsonem z Infowars, a je tam jenom několik údajů, které jsou opravdu dechberoucí, kdy teda Deagle.com uvádí, že je jednak teda propojena NSA, NATO, OSN s informacemi od CIA, MMF, či Mezinárodní měnového fondu a OSN a tak dál, a kde jako říká, že do roku 2025 se populace v Německu zmenší z 81 milionů na 28 milionů, to je zhruba na třetinu, Francie, že ztratí polovinu asi z obyvatel.
No, takže tenhle server je vlastně dohledatelný stále. Je to průval už asi tak 2 roky zpátky, kdy na to lidé přišli, že vlastně v těch jejich predikcích jsou takovýhle obrovský zlomy v populacích, a oni to nedokázali vysvětlit, proč. Jo? Až po tom covidu a vlastně tím, co se děje teď, to začíná dávat smysl.
No, ale poté, co to bylo uveřejněno, jaksi pro širší veřejnost, tak to údajně vymazali. Já jsem ten server neviděl, vidím jenom tu zprávu. Dál to nebudu rozbírat, to tady samozřejmě více, je to souvisí to právě taky s tím covidem a s těmi hrami kolem toho covidu. Nicméně, co s nás tlačí, pojďme dál. Další záležitosti, které jsou, tak jsou aktuality z domova. V celku tady některé ty méně podstatné přeskočím, jenom teda Klaus Mladší, Václav Klaus Mladší, kdy jasně říká ministr, píše ministrovi zdravotnictví, že jeho pes, že je dezinformací par excellence, no to my říkáme také, protože je to vlastně, to není, nevychází vůbec, kromě toho, že je tam počítány hrušky s jabkama dohromady, na což upozorňoval i například docent Ševčík a někteří další vědecí pracovníci, že to neumějí spočítat, že mají jako naprosto nesmyslný vzorce, tak je tam hlavně, to dělá soukromá agentura, která vůbec nevychází z údajů Českého statistického úřadu a vlastně to vyrábí na objednávku, takže to jenom jako bychom věděli tedy, protože...
Mimochodem, došlo teďka k průvalu na Slovensku, proč dochází k takzvanému přeplnění nemocnic vnitře a okolí. No, je to naprosto jednoduché, protože do té nemocnice úmyslně svážejí pacienty z dalekého širokého okolí. Jo, dokonce se objevily teď zprávy, že některé nemocnice, nejenom na Slovensku, jsou přeplňovány neakutními pacienty, kteří by nemuseli vůbec v nemocnici být, aby vykazovali, jak jsou obsazení.
No, takže vidíte, jak to je. V Británii, jenom takový dodatek, tak v Británii tam dokonce nějakou paní, která si to fotila v nemocnici, že to tam je prázdný, taky zatkli. Jo, tak jako byste jenom věděli. Jenom velmi zase telegrafický článek od pana Bati u nás, tedy, který upozorňuje na to, že farmaceutické firmy, jako je Pfizer, Moderna a BioNTech, že si zajistili u nás bezprecedentní výjimku, že v případě tedy následků vedlejších účinků vakcíny u očkovaných osob a za případné škody na jejich zdraví neponesou odpovědnost a nebudou muset hradit žádné odškodné postiženým osobám. No, jestli ho bude platit stát, tak ho budeme platit my, vážení, protože stát žádný vrachy nemá, to bude od nás daní.
Já se k tomu ještě vrátím to, co jsem říkal na úvod, a sice uvědomte si, kdo na tohleto půjdete, oni vám dají podepsat takové formuláře s takovými texty, kdy v podstatě se zříkáte jakéhokoliv odškodnění při poškození svého zdraví. Takže nebude to hradit ani stát, ani ta firma, ani nikdo jiný a vy zůstanete případnými mrzáky, pokud se vám po té vakcíně něco stane.
Takže toto je dobře vědět.
Pokud přežijí.
Já bych, pokud přežijí, ano.
No, oni nějaký rok přežijí, že jo, ale ta kvalita toho života nebude stát za nic.
No, já bych připomněl jenom jednu věc, že kdyby všechno běželo tak, jak běžet má, tak podle našich předpisů a SÚKLu, Státního ústavu pro kontrolu léčiv, tak kdyby všechny zkoušky dopadly dobře a tak dále, ty testy a tohle, tak tady z hlediska termínů se nemůže začít očkovat dříve než počátkem roku 2024. A teď si vemte...
Ještě ta vakcína, musíme zdůraznit, má stále jenom dočasnou licenci, dočasné povolení, to není definitivní.
Ano, no právě proto, no ale tak jako pak teda měli počkat s tím očkováním a ne teda to tady, jako ono je to sice dočasné, když to narvou do celého národa do té doby, tak jako je hezký, že to bylo jenom jako na dočasnou licenci, ale nadspali by to do celého národa, že jo, takže tam jako vidím ten problém, jo, takže to je jako...
No tak pokud budete chtít utratit psa, tak vám asi bude jedno, čím ho utratíte.
No, souhlasno. A tam je totiž ten hlavní smysl. To je to, k čemu směřuji právě, no, abych na to jako ukázal.
Tak. No. A když jste zmínili tedy SÚKL, dámy a pánové, já jsem do popisu dnešního pořadu dal právě důležité dokumenty ze státního tedy Ústavu pro kontrolu léčiv. Přímo z jejich stránek oficiálních máte prokliky, dohledejte si to. Všechny důležité informace. Komirnaty přehledně. A ne tedy důležitá fakta o první podmínečně registrované vakcíně proti COVID-19 v Evropě. Velice důležitá stránka, můžete vytisknout a třískat to všem blbům a nebo buď těm, co jsou hloupí, anebo navedení, anebo ještě přesvědčení o tom, že televize má pravdu a Babiš nás zachrání spolu s Evropskou unií, tak jim tyto informace můžete třískat o hlavu. Samozřejmě zase fiktivně, že ano, myslím to obrazně, ne, že budete něčím mlátit do kebulí, ale narvěte jim tato fakta. A pak jsem vám tam dal proklik na další věc, což je očkování proti COVID-19, otázky a odpovědi o vakcíně Comirnaty. Je to zase zhruba asi na 2A4. Doporučím všem kontakty pro média. Má to na starost bakalářka Klára Brunclíková, tisková mluvčí. Je tady zde i její telefon. Kdo tam na ty stránky vlezete přes ty prokliky, tak si to samozřejmě zjistíte. Máte tady na ní e-mail a další věci. Takže není třeba se toho lekat. Jsou tam důležité odpovědi. Prakticky všechny záštity, které nám tady dávají ty vedoucí činitele, jsou lži. Lži a sprosté výmysly, cucání z prstu, protože když to posoudím s tím, co o tom říká Sukla, uvádí na svých stránkách, tak nic není známo o této vakcíně, nic není garantováno. A všechno je jenom v mezích domněnek, dámy a pánové. To je důležité, takže samozřejmě dalo by to na dost času, tak se tomu asi upověnujeme někdy v týdnu, kdo se tam nebude chtít dostat, nebo se tam nemůže kouknout, nebo já nevím, tak já vám to tady zkusím přenačíst, tady ty dvě stránky, bude to tak na hodinku a budete tam mít kompletní tedy zprávu z Ústavu pro kontrolu léčiv České republiky. To jenom za mě, musel jsem to říci, protože tady jsou tak důležité informace, že opravdu je potřeba to dostat mezi lidi, aby nebyli uváděni v omyl úmyslně za peníze prodejnými prestituty a prestitutkami, ať už dělají kdekoliv. Tak končím.
Já bych jenom v krátkosti chtěl zmínit článek pana Jana Hnízděla, který se jmenuje podle filmu Kurva hoši guten tag, kdy vlastně obsahuje dopis pana profesora Jiřího Berana ministru Blatnému, a kde vlastně teda se mu vlastně představuje, říká mu teda, co je, jakou má praxi a tak dále. Číst ten článek nebudu z časových důvodů. Nicméně říká, že jsem přesvědčen, že v České republice neexistuje srovnatelný odborník v oblasti epidemiologie, který by snoubil v sobě práci v terénu, praxi vysokoškolského učitele, vědce i prostého lékaře, a který by svoji práci vykonával a nevěnoval se vedoucím pozicím ve státní sféře. A říká, že poslední 19 let, že byl především OSVČ, takže největší vědecké úspěchy, které má samozřejmě i zahraniční, tam to rozebírá hodně, tak, že teda ho potkali právě v této době. Takže se ohrazuje velmi proti tomu, že jeho jméno a COVID-19, že jsou spojeny s dezinformacemi, že ve světě uznávaným odborníkem, a určitě v očích jeho zahraničních kolegů, kteří jeho práce a výsledky citují, takže není rozhodně považován za dezinformátora, tak jako ať si to pan ministr laskavě opraví. Takže tohle je dobře vědět, a právě on tady hovořil o tom, že v těch nedávno ve vystoupení ve sněmovně, tak hovořil o tom, že v těch největších ohniscích, tedy nákazy v několika těch domovech seniorů, takže tam vlastně tím izoprinosinem, že tam zachránil desítky lidí. Výsledek je ten, že místo toho, aby dostal nějakou pochvalu nebo odměnu, takže z něj pan minister udělal dezinformátora. Což je jako opravdu, to je skandální. Tak jenom jako abychom věděli toto, protože to je jako opravdu už jako za hranicí asi všeho možného. Pojďme dále, ještě kolik máme, no už moc ne. Ze zpráv odinut, Čína se v Africe střetává dneska s Ruskem, protože Čína začala obsazovat Afriku, začala tam prosazovat svoji kulturu. Rusko tam vychází tedy z nabídek tedy spolupráce, takže vlastně náhle teda Čína, že se střetla v některých územích s Ruskem, tak náhle také začíná mluvit o nutnosti spolupráce. Ta mapa je velmi zajímavá. Je to vlastně prakticky celá, nebo větší část, nebo severovýchodní Afrika, část střední Afriky, Madagaskar. Je to velmi zajímavé. Na druhé straně to jde až do Nigérie. To znamená až na druhou stranu, zase k vodě, k oceánu.
Tam je zajímavá ta mapa, kterou bohužel nemůžeme tady ukázat, ale víceméně je tam vidět střetová zóna mezi vlivem Ruské federace, Číny a Spojených států v té Africe.
Ano. Spojené státy se samozřejmě také snažily, ale ty Spojené státy, uvidíme, jak to bude dál. My si myslím, že teďka, že přece jenom oni, že se, ať už to bude, jak to dopadat, tak že se budou nuceni více stáhnout dovnitř zpátky. Někdo, bude to Trump, tak jako vědomě cíleně, bude to Biden, dostaneme se k tomu za chvilku, tak, což si nemyslím, tak tam to bude spíše z hlediska tedy okolností, protože si myslím, že si neuvědomují, že prostě tím způsobem, to znamená to dopak z Amerikány, že to dá nepůjde a nakonec si ty globalisté jim to zatrhnou. Telegraficky Irán obnovil obohacování uranu do výše 20%, nicméně, jak praví mluvkyně ministerstva zahraničních věcí Zacharová, ruského tedy, tak nepřekročili teda zatím žádnou smlouvu a je to víceméně vyvoláno teda, je to vyvoláno tedy porušením tedy toho společného komplexního akčního plánu o urovnání iránského programu, protože tam hlavní příčinou je vlastně jsou ty činy Spojených států, tedy jak teda to vidí Marie Zacharová.
Tam se objevily ještě informace o tom, že Irán staví další jadernou základnu nebo továrnu pro obohacování někde v jiné lokalitě, než je dnes. Takže to je další
Separatismus na Ukrajině teďka už není jen na východě, tak i na západě, jak tvrdí Gennady Muska, což je bývalý šéf Lugansku a nyní teda ty zakarpatské regionální zprávy, to je tedy na straně Ukrajiny, to není té druhé, a hovoří o tom, že do programu je zahrnuto 6 regionů Ukrajiny a konkrétně teda by se jednalo o Charkov, Dněpropetrovsk, Oděsu, Záporoží, Nikolajev a Cherson. Čili až na ten Charkov je to v podstatě vlastně celé černomorské pobřeží Ukrajiny, nebo teda ty regiony, které jsou při tom černomorském pobřeží Ukrajiny.
To je to, co jsme vlastně citovali už v minulém pořadu, a sice, že by se připojilo vlastně i Podněstří.
I Podněstří potom, no. Což tedy samozřejmě by znamenalo asi konec americkou základnou, no uvidíme, jak se celá ta věc jako vyvrbí. Faktem je to, že Ukrajina je v podstatě bez peněz. Někteří lidé říkají, že ta informace, že vyplývá i z toho, aby tedy postrašili Spojené státy a Spojené státy zase naklopili nějaké další peníze. Je otázka, kdo tam, jak tam teďka bude teda ten výsledek těch voleb, ale ono jako, že bude prostě někdo neustále jako vykrmovat a oni to ještě část jako rozkradou, to vedení to asi takhle fungovat nebude. A pravda je ta, že tady ta Halič a tady hned ta část za těmi slovenskými hranicemi, tak tam ten separatismus je. Nechci ani hovořit o těch dalších věcech, kdy tam byl banditismus a pašovalo se tam ještě kdysi za první republiky a tak dále, takže tam se to myslím asi moc nezměnilo. Ukrajinský politolog Iščenko, tak ten nazval zničení Ukrajiny otázkou bezpečnosti pro celý svět, obává se zejména neutržovaných jaderných elektráren, do kterých ještě navíc teďka dávají jaderné palivo z Westinghouse, to jsou ty tyče, když se to zkoušeli tenkrát tady, tuším v té Melíně, tak se jim to kroutilo, nedělá to dobrotu. Na té Ukrajině to taky nedělá dobrotu, protože v rovenské jaderné elektrárně tam dokonce ten první energetický blok musel být nouzově odpojen už v prosinci minulého roku. A je tady obava teda z toho, že když to není udržované, tak co to udělá, že by tady mohl být, že by tady mohla být nový Černobyl, Fukushima nebo ještě něco horšího. Problém je v tom, že Ukrajinci jednak nemají peníze a druhá věc je ta, že to tam nikdy neumí opravit. A to ani Západ ne, no a z politických důvodů, jak si oni k tomu Rusy jako nechtějí pustit. Takže prostě pokud to nedojde ke změně, buď k pádu té Ukrajiny nebo ke změně režimu, tak je to časovaná bomba. A ta časovaná bomba může zasáhnout dokonce až i nás samozřejmě.
Já bych chtěl připomenout událost, která se stala asi 3 roky zpátky. A sice v podstatě v té nejhlubší nepřátelské krizi mezi Ukrajinou a Ruskou federací, tak Rusové zachraňovali ukrajinské jaderné elektrárny po rozsáhlém výpadku napájecí soustavy, kdy ty elektrárny nebyly schopny na vlastní zdroje ani ty reaktory odstavit. Takže jenom díky tomu, že Rusové Ukrajincům poslali přes hranice elektřinu, tak jsme tady neměli ne jeden, ale asi 7 nebo 8 dalších Černobylů.
No. Turecko, tam se táhne inflace, prohlubují se deficity. ty už byly před pandemí COVID a tam ta inflace už překračovala ten 5% cíl zhruba více jak o polovinu, to znamená, že byla přes 7,5%. Turecká lira se proti dolaru znehodnocuje už někdy od konce roku 2017, v srpnu 2018 už to bylo 20% propad. Teď to je v podstatě od ledna další 40% a tak dále, takže Turecko jde v podstatě do velkých problémů. Přitom ten kraj, který si ukrojilo na všechny možné strany z hlediska válečných ambic, tak je to velké a zdá se, že bude mít pravdu Valery Pjakin, který říká, nemusíme dělat vůbec nic, jenom počkat, Turecko se zničí samo, nebo Erdogan ho zničí sám, to už je jedno. Takže tolik jenom krátkosti.
Mimochodem dneska vyšla zpráva, že Kurdové začuli vítr, který bude v Bílém domě, a tu kradenou ropu přestali prodávat tady přes ty původní struktury, ale začali prodávat vládě Sýrie.
To je zajímavá informace, no. Pojďme na ty Spojené státy, protože čas nás tlačí. Já jenom to proletím, jenom rekapitulaci, takové zahřívací kolo. Bylo dokázáno, že Pensylvánii bylo ukradeno více než 432 tisíc hlasů, které byly přeneseny z Trumpa na Bidena. To je jedna zpráva. Další zpráva, hlasovací zařízení Dominion, té firmy Dominion Voting System, tam nešlo o chyby, tam bylo prokázáno tím auditem, nezávislým auditem, že ty stroje byly upraveny tak, že byly navrženy k vytváření systémových podvodů a že jenom pro představu, tam je vlastně povoleno, aby ta přípustná míra chybovosti volebních záznamů stanovená Federální volební komisí je z 250 tisíc, jeden z 250 tisíc hlasovacích lístků, že by mohl být tam jako chyba, což je 0,4%. A byla zjištěna chybovost 68,05%, tak jako to ani nemá smysl asi komentovat, to je hrozný, to jako je zcela evidentní, že tam šlo o něco jiného. Oni říkají, že to při prohlídce té odborníky těch strojů, takže že to bude děláno tak, aby, že to bude děláno prostě pro podvody od samého počátku. O tom Italgate-u, o tom, jak to teda bylo, že teda byly také falšovány z Říma, o tom jsme hovořili, takže už znova nebudu. Byť tady bych měl ještě detailnější informaci. Známý americký právník, to je tedy ten Lynn Wood, tak zveřejnil šokující informace o dění ve Spojených státech, která ten mainstream nikdy nezveřejní. On teďka uvolnil klíč, který k tomu říká, že neví, kdo má ty informace, a že zase to bylo zaheslovaný, on že uvolňuje klíč, že teda i prostě s tím, že riskuje tedy život, protože tam posílali i některým, které vydírali. Jmenuje tam i třeba předsedu nejvyššího soudu Robertce a mnoho nocních jedinců a tak dál, že byli vydíráni teda tím, že jim tam vlastně posílali třeba videa, jak některým jiným sebrali děti a před kamerou je znásilňují a podobné věci. Takže je to hrozné, takže hromada lidí, že byla zastrašena.
Už se to souvisí i s tou aférou s Epsteinem, tady tato.
Ano. Takže to je jako další taková telegrafická zpráva, jenom abyste viděli, jako, jak vypadá ta demokracie v praxi, jak se tak na ně rádi odvoláváme tady, naši představitelé. O těch republikánech, kteří měli náskok v těch doplňovacích volbách do toho kongresu, jsem hovořil a pak to díky Bidenově křivce a přerušení prohráli, jsem mluvil. Takže tím pádem ztratil republikáni většinu v kongresu. Pence prohlásil, že nemůže odmítnout volby hlasy volitelů. Trump, jak se říká, že mu k tomu chyběla odvaha a tak dál. Pence různě lavíroval, zdá se, že lavíruje dále přes různé zprávy. Potom Penceově prohlášení americký prezident obvinil svého prezidenta z nedostatku odvahy. Mike Pence neměl odvahu udělat to, co měl, aby ochránil naši zemi a ústavu a dát možnost státům certifikovat opravená fakta. No, víte, já nevím, já bych to asi posuzoval přísněji, že tam nešlo jenom o nedostatek odvahy, protože si myslím, že že Pence hrál na obě dvě strany, spíš na tu druhou stranu, skrytě po celou dobu. I když jsou některá videa, která říkají, že snad ne. Antifa, falešná vlajka, pod kterou jako operace pod falešnou vlajkou, s kterou teda vnikli do toho amerického kapitolu, bohužel pár lidí se nechalo strhnout a jedna ta paní, nějaká ta americká veteránka, to odnesla pačem, zastřelili. Takže z toho už, to už pochopili i švýcarské a některé německé noviny, které už si z toho před několika dny dělali graci, ne ze smrti té paní samozřejmě, ale z toho, že to zase bylo poměrně zpackané. Navíc se ukázala některá videa, že oni některé ty záběry, že přetáčela, že přetáčeli televizní společnosti už den dopředu. Už den jako dopředu a navíc to tam spoluorganizoval nebo spoluvedl dokonce synovec paní Pelosi, takže to už jako opravdu už nemá smysl jako dále ani komentovat. Bohužel paní Pelosi to nezvládla a když byla potom ta evakuace, tak tam nechala počítač, o který přišla a teďka se zdá, že jí to hrozně mrzí. Já to za chvilku pak dopovím, pokud to nedopovíte vy, prosím.
Já bych doplnil jenom, že těch obětí v kapitolu už je celkem 5, včetně jednoho ze strážců kapitolu. Objevily se zajímavé fotky, a sice fotky strážců kapitolu, kdy na některých zbraních těch strážců byly nalepené červeno-bílé pásky, které jasně odlišovaly ty zbraně od ostatních. To je velice zajímavý moment. No, objevily se také fotky a videa, kdy je vidět, že vlastně ti, kteří střežili kapitol, úmyslně vpustili ty příslušníky Antify zadním schodištěm do budovy, to znamená, že to byla domluvená akce. A v této souvislosti bych rád taky ventiloval informaci o tom, že to vypadá, že v rámci těch protestujících, které mimochodem ty příslušníky Antify, ty příznivci Trumpa před kapitolem se snažili zadržet, aby nevnikli do toho kapitolu, tak mezi nimi se do budovy kapitolu infiltrovali příslušníci speciálních sil, kteří měli právě za úkol pozbírat ty otevřené počítače prominentů demokratické strany, což se evidentně podařilo. No a už vyšly zprávy o tom, že vlastně z počítače Nancy Pelosiové byla nalezena mailová komunikace, která směřuje přímo na čínskou tajnou službu. Já bych v tomhle momentě ještě rád upozornil na to, že Pelosiová prohlásila, že by měli vlastně okamžitě v pondělí vyvolat odvolání prezidenta Trumpa a probírala s nějakými generály z armády možnost odebrání řízení jaderných sil prezidentu Trumpovi. Toto jednání, včetně té mailové komunikace, se dá jednoznačně prohlásit za velezradu, protože jestliže takovou jadernou velmoc jako Spojené státy, jejího ústavního činitele nejvyššího chcete připravit o kontrolu nad jadernými silami, tak to nic jiného než velezrada vůbec nemůže být.
Tak, takže děkuju. Takže dneska ty snahy, proč jako honem zbavit Trumpa funkce, když jde o pár dní, jako zatím z tohoto pohledu, tak normálně není logická, ale tady vidíte, že vlastně je to založeno na tom, že ona se snaží zamezit vlastnímu problému, stejně tak jako Biden se snaží tím, že by se stal americkým prezidentem, tak v podstatě, tak říkajíc, zamáznout problémy svého syna. Viz Ukrajina, viz Čína a tak dál. Takže to je ty příčiny jsou vlastně jasné.
Tam je ještě zajímavý moment s tím viceprezidentem Pencem. Ono totiž navenek to bylo podáváno, jakože vlastně viceprezident Pence je zrádce. Já se obávám, že není. A je jenom součástí velice chytrého a sofistikovaného zpravodajského plánu, který měl vyprovokovat to, co se stalo, aby se ty speciální síly dostaly k těm datům, která jsem citoval. Zajímavá věc je taky, že začalo běhat po mediálních sračkometech video údajně s prohlášením prezidenta Trumpa, který odvolával ty lidi od toho kapitolu, ale když se na to analytici později blíže dívali, tak prohlásili, že to je sfalšované video pomocí softwaru, který do vlastně videa vkopíruje obličej té osoby, která má hovořit, hýbe tím obličejem tak, jak by měla, ale vlastně řídí a hovor provádí úplně jiná osoba a hovoří to, co chce ten, kdo to video vytvořil. Argumentují tím, že na těch videozáběrech z tohoto videa prezident Trump ztratil během vlastně jednoho dne veškeré vrásky ve své tváři a další signifikantní známky o jeho věku a není možné, aby se tak stalo za normálních okolností. Mimochodem, včera v noci se začaly šířit zejména z německých hovořících zemí informace o tom, že v Americe začíná úřadovat armáda. Začínají se tam objevovat informace o operaci Blackout. A souvisí to vlastně i s tím, co už jsem říkal na začátku, že prezident Trump byl zablokován vlastně na všech sociálních sítích. Je to opravdu velice široké spektrum serverů, které mu zablokovali veškerou komunikaci. Kromě Twitteru, Facebooku, je to i Reddit, Instagram, Pinterest, Root a další Twitch a další servery. TikTok dokonce přešel prezident Trump, jak jsem říkal, na ten Telegram. No a teď se objevila ještě zpráva, že vlastně komunikoval pomocí sociální sítě, která se jmenuje Parler. No a její generální ředitel před pár hodinami vydal prohlášení, že na základě toho, že umožnili komunikaci vlastně legálnímu představiteli země Amazon, na kterém provozují službu Parler, tak jim vypne všechny jejich servery. To je informace přímo ze Zero Hedge před pár minutama. Takže toto je úroveň demokracie ve Spojených státech. Tento týden Ruská federace to komentovala, že po těchto událostech už Spojené státy nemají absolutně jakékoliv právo hovořit a někoho jaksi mentorovat o tom, co je to demokracie. V téhle souvislosti bych rád ještě upozornil na dva body ze Spojených států, které se týkají více či méně celého světa. A sice od 1.12. loňského roku došlo k naprosto enormnímu nárůstu hodnoty bitcoinu. Včera, možná myslím, že i dnes ráno, se obchodoval za neuvěřitelných $43,000 jeden bitcoin. Je to nárůst za rok asi o 390%, jestli jsem to četl dobře, tu informaci. No a na základě informací o tom zablokování účtu prezidenta Trumpa na věky věků na Twitteru došlo k obrovskému pádu akcí Twitteru.
Já bych na to navázal a sice tím, že prezident Trump po té cenzuře, to účtu na tom Twitteru, prohlásil, že naše neuvěřitelná cesta teprve začala. Čili pokud někdo se obával, že je to konec, tak jako určitě tomu tak není. Jednak armáda už je teda ve Washingtonu, teď je otázka, jak to tam bude vypadat, protože zase byly další informace, že tam někde stavila místní domobrana, že tam stavila někde nějaké zátarasy a podobně. Ale pojďme se teďka na to podívat, tohle byla rekapitulace záležitosti, teď se pojďme podívat na to, co je vlastně teďka jako vlastně nového. A kromě teda toho, že jsou tam vojska na každém rohu a je tam na klíčových bodech ve Washingtonu, že je rozmístěno 7000 vojáků, to je jedna krátká informace, ale ta podstatnější, výrazně podstatnější, je dopis předsedy republikánské organizace v Nevadě veřejnosti. A tam se v něm říká, když vám dnes píšu, nepochybuji, že tento dopis najde mnoho z vás rozdrcených pod tíhou zoufalství nebo možná ztracených v bludišti zmatku. Doufám, že v době, kdy dočtete tento dopis, se budete moci sebevědomně připojit k milionům dalších, kteří podporují prezidenta a další 4 roky. Řeknu to jasně. Trump bude prezidentem další 4 roky. Biden nebude prezidentem. Ano, vím, že v těchto šílených dnech jsou to šokující slova. Mnozí mě oslovili, je po všem, a Trump uznal porážku. Nic takového se nestalo. Vraťte se a poslechněte si videa Trumpa až do konce. Trump v žádném okamžiku nezmiňuje ani Bidenovo jméno. V žádném okamžiku neříká, že uznal porážku. Říká, že dojde k mírovému přechodu k nové administrativě a říká, že to je jen začátek. Tyto fráze jsou důležité. Ve skutečnosti budeme mít novou administrativu složenou z nového viceprezidenta a kabinetu, protože ti současní kompletně zradili. Krátce se toho dotknu později. Dobře si pamatujeme, že po více než 4 roky byl Donald Trump o 5 kroků před všemi v každém pokusu o vykolejení, obvinění nebo impeachment. Například ve volební noc oznámil, že nechce vidět pytle hlasů ve 4 ráno. Co se stalo za pár krátkých hodin, téměř přesně ve 4:00? Došlo k obrovskému návalu hlasovacích lístků, který ukázal, že Trump přesně věděl, co se chystá. Byl to signál nepřátelům, že ví o jejich plánech. Zvažte také nedávný incident v budově Kapitolu ve Washingtonu, D.C. Trump začal ke svým stoupencům mluvit pozdě a poté dlouho opakoval mnohokrát řečené k davu 500 tisíc lidí. To způsobilo nepřátelům problém. Víte, kdyby Trump promluvil krátce, včas a krátce, dav MAGA by byl v budově hlavního města s frakcí Antifa a pravděpodobně by byl kvůli velikosti davu náhodně a zmateně vtažen do boje. Když Trump mluvil dlouho a dlouho, byl dav MAGA chráněn a oddělen od skupiny Antifa. Bylo by zcela jasné, že maskovaní lidé Antify byli 95% a více lidí v budově. Trump opět kontroloval, protože byl o krok před nimi. Jednalo se zjevně o inscenovanou záležitost, která měla diskreditovat příznivce Trumpa. Nemluvě o četných videích, která ukazují, jak policie otevírá brány Antifě. Neprobojovali se a poté je vedou skrz budovu. Říkám to jen jako 2 příklady z mnoha, že náš prezident nikdy nebojoval v zoufalství. Nyní se můžete zeptat, proč Trump ještě nikoho nezatknul. Protože to muselo dojít až do kongresu. Několik důvodů. Za prvé, Trump je neústupný v dodržování zásad právního státu a ústavy. Dává každému bez ohledu na to, jak je špinavý, příležitost udělat správnou věc. Někdy s varováním, jako je například nedávný telefonát s georgijským ministrem zahraničí. Prosazoval případy soudem, předkládal důkazy zákonodárným sborům a dokonce poradil viceprezidentovi, ať udělá správnou věc. Ale díky zradě Pence a kongresu je zrada není úplná a nikdo nemůže říci, že Trump nedovolil, aby byl ústavní proces dokončen. Za druhé, abyste mohli vypustit bažinu, musíte vědět, kdo to personálně je. Mohou velmi dobře splynout z davy lidí. Falešná událost v hlavním městě však odhalila poslední zrádce bez ohledu na stranickou příslušnost. Trump je vykouřil z úkrytu. Musím promluvit o Pencovi. Když je jeho zrada dokončena, mnozí z vás možná nevědí o jeho jednání a politických postojích před neslavným dnem v hlavním městě. Pence už v průběhu volební sezóny 2016 klouzal a byl v kontaktu s Paulem Ryanem. Pamatujete si Ryana? Podívejte se na tyto e-maily, které byly nedávno odhaleny. Tam je Pence, Ryan, e-maily a tak dále. Pence byl také zapojen do impeachmentu Trumpa někdy během jeho prvních 4 let, který byl organizován Rodem Rosensteinem a podporován Clintonovými. Plán zbavit se Trumpa, stát se prezidentem a poté jmenovat Roda Rosensteina novým viceprezidentem. Proč by to chtěli? Protože cítili, že Pence je možné ovládat. Další informace najdete, jsou to tam 3 odkazy. Dalo by se říci více, ale nechci, aby se tento dopis nestal knihou. Stačí říct, že když Trump na shromáždění v DC řekl, že doufá, že Pence udělá správnou věc, už věděl, co udělá, ale znovu mu dal prostor, aby se rozhodl udělat správnou věc. Nyní nikdo Trumpa více nepodporoval než Lynn Wood. Kariéra tohoto muže je kariérou boje proti pomluvám, což znamená, že neříká věci bez ohledu na to, jak pobuřující se mohou zdát, aniž by byly pravdivé, protože zná důsledky pomluvy. S ohledem na tuto skutečnost se Lynn Wood stal zdrojem informací a úniků dosud neznámých informací, které odhalují některé hloubky korupce a zla v našich nejvyšších patrech. Jedná se o stejného muže, který nedávno řekl, že v příštích několika dnech dojde k zatčení. Pence označil za zrádce ještě před sčítáním hlasů volitelů 6. ledna. Ale věděli jste, že také řekl, že prezident po incidentu s hlavním městem opustil DC letadle Doomsday, používám pro komunikaci v případě jaderné války se svou rodinou a byl v Abilene. Toto letadlo bylo potvrzeno jako...
Evelyn v Texasu.
V Texasu, ano, ano, pardon. Toto letadlo bylo potvrzeno jak leteckými trackery, tak očitými svědky na zemi. Stručně řečeno, Linwood je důvěryhodným zdrojem informací. Pokud máte způsob, jak sledovat Linwooda na Parleru, velice vám doporučuji, abyste tak udělali, abyste měli přehled o tom, co se děje. Můžete si také poslechnout tento jeho podcast. Teď je tam uveden podcast. Co tedy přijde dál? Nemám podrobnosti, ale můžu vám dát milníky, do kterých byste se měli dívat, jak se budou vyvíjet následující dny. Očekávajte aktivaci systému nouzového vysílání. Komise FCC, to nevím, co je, tedy za komisi.
Nedávno... Komise pro regulaci televizního vysílání a rádiového provozu.
Nedávno vydala memorandum, které hovoří o požadavcích federálních zákonů na zaslání zpráv od prezidenta veřejnosti. Vy jste ten odkaz. Očekávejte zmatek. Jsme v bitvě o naši republiku proti elitám, které se pokouší o pouč, ze kterého obvinují Trumpa. V bitvě dojde k dezinformacím, ale vězte, že plány se plní. Očekávejte, že významným zatčením dojde během následujících 12 dnů. Jednoho rána se můžete probudit a najít někoho ve vysoké funkci, který tam už není. Očekávejte, že to bude hrbolatá cesta až do samého konce. Toto není televizní pořad, kde jsou věci vyřešeny za 45 minut. Očekávejte, že od nynějška do 20. ledna budou zveřejněny další bombastické důkazy. Očekávejte, nějaký výpadek nebo výpadek internetu pravděpodobně bude ovlivněn Facebook, Twitter, Instagram a Gmail. Pokud nyní nemáte zavedené alternativní formy komunikace, byl by dobré začít formovat. Očekávejte, že Trump bude slavnostně uveden do druhého funkčního období 20. ledna. Očekávejte přijetí výkonného příkazu z roku 2018 nebo zákona o povstání. To není stané právo. Pamatujte, že od roku 2018 jsme ve stavu nouze, který dává prezidentovi mnoho pravomocí jednat. Tyto věci se mohou stát mimo uvedené pořadí a některé se mohou stát vícekrát. Mnoho věcí bylo a je ve hře, zatímco mluvíme. Pamatujte, že Trump se nevzdal a nevzdá. Ve skutečnosti bere svou přísahu na obranu ústavy před nepřáteli ze zahraničí i z domova velmi vážně. Proto v DC tak panikaří. Vědí, že Trump bude jednat. Už jsem to zmínil, ale snese to opakování. Nikdo z vás by nevěřil tomu, co teď všichni víme, nebýt toho, že Trump a jeho tým pečlivě věnovali čas zveřejňování. Příští 12 dní bude něco, o čem budete vyprávět vnoučatům. Opakuje se rok 1776. Což je teda, aby to je celé, což je tedy vlastně rok, kdy vlastně začala teda americká osvobozenecká válka proti Velké Británii. Tehdy to byla osvobozenecká válka tedy britských kolonií v Americe proti Británii.
Teď to pokračuje ještě informací vlastně, že bude vypnut v nejbližších hodinách server Parler nebo server Parleru, o tom už jsem tady hovořil.
Ano.
Je to potvrzeno přímo od jejich generálního ředitele.
No. Takže toto je zpráva, kterou jsem považoval za lepší přečíst, než abych jsem z ní jenom citoval, protože je to lepší, máte to takto z první ruky. Tak, takže jinak jako informace o tom, že aktualizace situace z USA, Trump boje z bezpečného místa, nepodvolil se a tak dále, a tak dále.
Já k tomu ještě doplním, že vlastně tam bylo citováno, že to jeho Doomsday letadlo je u nějakého města v Texasu, takže doplním, že bylo ohlášeno, že v úterý bude Trump v Texasu na slavnostním otevření nové 400-kilometrové pohraniční zdi, takže je možné, že se tam ještě udají nějaké zajímavé věci. Z druhé strany je tady, a to mě velice pobavilo, vydán zatykač na Trumpa z Iráku za vraždu Sulejmáního. Slyšíte dobře. Zavražděný iránský generál Sulejmání, tak za jeho smrt obvinuje ne Irán, ale Irák prezidenta Trumpa. To znamená, ta podpindosnická vláda v Iráku, kde mají Spojené státy svoji největší ambasádu na Blízkém východě a tudíž úplně totální loutkovou vládu. Ještě se tady hovoří o jedné možnosti, a sice to hnutí MAGA a vlastně počet voličů, který podporovali Trumpa napříč barvama pleti, politickým vyznáním, náboženským vyznáním a všem možným, tak je až 72 milionů podpůrců, což může vyústit i ve vznik třetí velké politické strany ve Spojených státech, a sice příznivců Donalda Trumpa.
Já jsem k tomu chtěl shodou okolností poznamenat právě jednu věc, že po zkušenostech, které má prezident Trump s republikány, tak já bych to udělal a mít tolik příznivců, tak neváhám ani chvilku, protože ty republikáni si to nezaslouží. Část těch republikánů ho zradila. Vemte si, to je, když bych šel zpátky pár let u nás, tak je to přesně případ sociální demokracie. A já si myslím, že jenom proto, protože oni měli svá teplá místa a mysleli si, že tímto způsobem se je udrží, opak bude pravdou. Oni minimálně o ta místa přijdou, možná přijdou o víc, ale minimálně o ta místa přijdou, protože už se nikdo volit nebude.
Teď, jak jste zmínil tu sociální demokracii, tak mě vyplynula jedna informace z České republiky, a sice, že v těchto volbách nadcházejících bude sociální demokracie hledat spolupráci s různými subjekty, ale zejména také ze stranou zelených. Takže konečně se potvrdí to, že jak si těmto stranám říkáme melouni, navrch zelení a vevnitř rudí.
No, mě to jako dost jako pobavilo, ale dobře, no. Zase na druhé straně záleží, kde se budou ty hlasy sčítat. Pokud to bude ve Frankfurtu nebo v Římě, že, tak jako nebo jinde na nějaké dobré adrese, třeba v Barceloně, no tak jako nevíme, jak to dopadne. No,
o tom to si skutečně nedělám iluze, rád bych tady uvedl vlastně, že strana Aliance národních sil vznesla na úřad vlády oficiální dotaz sformulovaný na to, na čem se počítají volby v České republice, a dostali odpověď ve smyslu, že úřad na to nemůže odpovědět, protože to není v jeho kompetenci. Ovšem v jeho kompetenci je navrhovat předsedu Českého statistického úřadu, kterého následně jmenuje prezident. Takže to je opravdu jako velice zajímavé. Podobný dotaz byl poslán teď na Český statistický úřad, jestli se nepletu, a uvidíme, co nám odpoví, na čem se volby v České republice sčítají. Já sázím poměrně velkou pravděpodobnost na to, že to bude systém podobný Dominionu nebo těch firm, který jsme citovali při falšování těch amerických voleb.
No tak oni, jestliže byla pravda to, co se uveřejňovalo před časem, že vlastně těch států, kde byly ty volby falšovány pomocí toho Dominionu, že až, nejdřív říkal si 38, pak až 78, protože ty podklady další, oni vlastně z toho těžili, to neměli všechno najednou a ani to neměli zpracované, no tak jako, a že to byly tedy státy, které byly jaksi předmětem jejich zájmu amerického, tak já předpokládám, že mezi ní, jsem tak domýšlivý, že si myslím, že Česká republika mezi nimi bude určitě taky.
Česká republika jako nehorázný vazal Deep Stateu určitě.
Tak, no. Takže já si myslím, že právě na to, aby ty volby zase mohly být tak, jak mají být, tak je prostě potřeba, aby to prezident Trump v těch Spojených státech dotáhl tam, kde, kam teďka bylo řečeno právě tím představitelem těch republikánů, který jsem četl. Takže pokud toto bude, tak se to zaprvé dovíme, to je jako první věc, a druhá věc, už bude možné tomu samozřejmě zamezit, jinak ty volby můžou dopadnout úplně jakkoliv, že? Protože sice tomu nikdo nebude věřit, ale vidíte, že oni si s tím, a to vidíte na tom případě třeba ty George, oni si s tím už prostě naprosto nelámou hlavou. To už jsou jenom čistě naplňování nějakých formálních rámců, a jestli tomu někdo věří, nevěří, už je to úplně jedno, prostě to vidíte. Jo.
Teď vyšel naproti proudu úžasný titulek od pana Hájka. Noc dlouhých nožů v USA, lze umlčet pravdu cenzuru a vypínáním, Bilakovi zámořští kámoši, kdy budou prověrky, nejen Simpsonovi věští apokalypsu, v Praze za Ameriku, prezident Klaus, dříve izolovali nemocné, dnes izolují zdravé.
No, ale tam je prostě potřeba si uvědomit, že jednak otázka amerických neokonů, to je teďka to, co teda tady je zase část lidí v Praze a nejenom v Praze, zase z toho nadšené, jak teda se zdánlivě zase dostávají zpátky na koně, ale neuvědomují si, že globalisté poté, teď co je použijí, takže potom nebudou potřebovat to začnou likvidovat, to jako někteří to nechápou, a to je jako jedna věc. A druhá záležitost je taková, že jestli dneska se někdo zabývá tím, že například čínské investice, že chtěl Biden zase obnovit spolupráci s Evropskou unií, ale že mu v tom brání podpis smlouvy o investicích mezi Evropskou unií a Čínou, tak jako, že teda to jako neví, no neví, jak předstírat, že mu to vůbec nevadí, protože v podstatě ta Čína, když to takhle bude, tak ta Čína vlastně přes ty globalistické vlivy bude přece rozdávat i ty karty i v té Americe, akorát, že ten prezident tam nebude mít čikmý oči. Ale bude tam 100% potom čínský vliv. To je to jako odštu běží.
Mimochodem ze strany oficiálních představitelů Číny vyznívá už, že ten Biden je pro ně vlastně to nejlepší. Jo.
Takže no jistě,
to je
no,
taky tak zajímavé sledovat.
No, tak jako oni musí opatrně, oni nemůžou jako najednou, protože by dali jako příliš za pravdu tomu Trumpovi, no, tak jako musí jako to, i ten Biden ještě musí chvilku hrát jako nějakou takovou roli, že teda neví a pak jako řekne, hledajte, tak jsem vyjednal ty nejlepší podmínky a nikdo nechápe, že i on už tam je v podstatě v roli vazala a že on nemá co vyjednávat, on má akorát něco plnit prostě, jo, a že vyjednávat a rozhodovat jako budou jako někde jiní, že jo. To je možná i ten důvod, proč třeba říkal svého času Pěkin, že svým způsobem, že by on více vyhovoval než ten Trump, než by snad měl s tím Trumpem nějaké špatné vztahy, ale prostě proto, protože jako vidí, že pak budou jednat s Čínou a s tou Amerikou asi zase až tak, pokud by byl Biden prezidentem, tak prostě ta Amerika bude zřejmě jako vyloženě upozaděná. To ten Trump, když bude chtít pořádek a to, tak bude kopat určitě za Ameriku. To ten Biden nemůže a ani jako nehodlá. Že jo?
Mimochodem jako ještě teď na poslední chvíli vyšlo prohlášení, že vlastně veškerý omezení, které byly mezi Spojenýma státama a Tajvanem, tak padají. To znamená, to je vyhlášení dalšího eskalace vůči Číně, kdy vlastně popírají tu politiku jedné Číny.
Jistě, tak jako uvidíme, co to přinese, no, protože já si myslím, že to také zase může být jenom taková jako navenek, takové jako divadlo, no. Uvidíme, jak to bude, no. Jak to bude, v každém případě je faktem, že Evropská unie teď už je natěšená, jak zase obnoví spolupráci se Spojenými státy a jako pofrčí to jako dříve. Jo? Si domnívá, že to pofrčí jako dříve a jim jako spadne kámen ze srdce a oni se udrží a nebudou mít problémy a tak dál a tak dál.
No, ten růst toho Bitcoinu dává jednoznačný signál, že ten krach se už blíží, protože samozřejmě Bitcoin využívají hlavně mafie, zločinci a další takové skupiny k praní nelegálních peněz. Jo? Jestliže ten kurz takhle extrémně roste, tak prostě roste poptávka, protože se už blíží to, co varujeme minimálně 3 roky, že bude finanční kolaps a že lidi přijdou o veškerý peníze v bankách.
No jo, no. Je to tak, bohužel, a jako s tím asi toho moc jako neuděláme. Teďka bude podstatný a ten vývoj teď se bude těch věcí, které je prostě potřeba řešit, je hrozná spousta a bude hodně záležet na tom, jak a kdy hlavně se to odvine v těch Spojených státech, protože jednak bereme to tak, že prostě pokud to bude dříve než později, tak tady o to tady dříve skončí očkování. To je jako jedna věc. To je velmi důležité. O to nám přestane asi více hrozit nebezpečí islamizace, to je jako druhá záležitost, která je jako velmi podstatná.
V téhle souvislosti je nutné zopakovat to, že je nesmírně nezbytně nutné pracovat na té Slovanské konfederaci. Na to, aby Česká republika si udržela svoji zdrojovou stabilitu a ten region byl možný udržet právě téhleté potenciální islámské invazi a útoku ze západu, kdy vlastně jsou potvrzené zprávy, že v Německu je minimálně 2 miliony připravených džihadistů na povel. Chtěl bych vidět, jak by naše demo armáda se proti tomuhle tomu útvaru, který vlastně je přesunutý celý ISIS ze Sýrie do Evropy, jak by obstála. Já si myslím, že by neobstála, protože nemá žádný takovýhle plány. Tak je potřeba budovat tohle spojenectví mezi Českou republikou, Slovenskem, Polském a Pruskem a dalšíma útvarama, který by do té Slovanské konfederace příslušely.
To jsem chtěl říct a i v té souvislosti Teď je otázka samozřejmě jak na to, protože my jsme to taky probírali, že ty čtyři etapy, V4, která je pryč, pak teda ten model teda toho mezimoří, který zase díky Polsku a jeho problémům a tam tomu navázání na tu Litvu a podobně, který už teďka se zdá, že to fungovat moc nebude, že tam to Pobaltí bude úplně jiný svý problémy, tak se taky zdá, že nebude. Teď jde o to, protože zase jsou už tady takové tendence, aby zase jsme byli Rakouskou Uhersko, to jsou také honem tady ty různý památníky Marie Terezie a Radeckýho, já nevím koho všeho. To tady vidíte, že už je nadbíhání tady těmto trendům a podstatně, abychom i toto překonali, dostali jsme se do té čtvrté fáze a to byla ta konfederace těch nezávislých států, na bázi řekně V4, V4+, a teď je otázka, jestli to tedy bude platforma, nebo jaksi na v rámci jejich hranice, nebo jestli to bude, co by bylo lepší, tedy v rámci teda té Velké Moravy. K tomu by to mohlo být v rámci Velké Moravy, tak to ale znamená prostě dokončení úspěšné teda těch záležitostí ve Spojených státech, tak aby teda se vlastně mohli teda potkat Putin s Trumpem, protože Putin s Bidenem tyhle ty věci nevyřídí, po mém soudu. Protože tam bude otázka na Bidena, budou mít velký vliv Číňané a Číňané budou mít úplně jiné představy o porcování Evropy.
A nejenom Evropy, samozřejmě.
Nejenom Evropy, samozřejmě, no. Teď mluvíme tady jako o těch našich věcech, no.
Tak. My už, pánové, 2 hodinky se nám zase naplnili tak rychle, že máme ještě něco na závěr telegraficky, aby jsme mohli pak ukončit.
Pan kolega, jestli má něco.
No, zeptáme se.
No, já mám telegraficky jenom to, že pořád je tady na stole karta možná o vypuknutí války. Na tom se pořád intenzivně pracuje, ať je to válka s Iránem na Blízkém východě, nebo potenciálně válka v Evropě proti Bělorusku nebo Rusku. Ty přípravy tady neustále probíhají. Lidé začínají kritizovat jaksi nemístně vydané peníze za nemocnice u logistických armádních bodů, ale naprosto nechápou, k čemu ty nemocnice jsou připravené. Takže to je všechno. Počítejte v podstatě s jakýmkoliv scénářem, dokud v Americe se ta situace nevyjasní. A pokud bude prezidentem Biden a zejména ta jeho kanála Harrisová, tak to tady máme do 3 měsíců.
No, já k tomu tady s tímto mohu a musím bohužel jenom souhlasit, jinak bych chtěl říct, že pokud jde o to očkování a některé ty věci, které s tím souvisí, i včetně teda toho, jakým způsobem teda je s náma informačně a jinak zacházeno, tak si myslím, že bychom se měli podívat po nějakém příkladu k našim nejbližším sousedům a tentokrát pro změnu nikoli do Maďarska, které jsem vzpomínal, ale tentokrát třeba i do toho Rakouska, jak to tam bude vypadat a podívat se a pochopit, že prostě zájmu tonoucího je především záchrana sebe sama. Nemůže na ně čekat a jako nic nám ten čáp nám nepřinese. Musíme sami.
Záchrana tonoucího je především v rukách tonoucího, jak říká pan Pěkin, a rád bych posluchače upozornil, že zítra po delší vánoční odmlce vychází opět jeho nový pořad.
Výborně. Nuž, pánové, já pro tuto chvíli poděkuji oběma vám, takže děkuji a loučím se pro tuto chvíli s Ivo Gecem, přeji hezký večer.
Já děkuji také a všem posluchačům i kolegovi děkuji za spolupráci a přeji krásný zbytek večera, dobrou noc.
Noc a také poděkuji samozřejmě inženýru Jaroslavu Tichému a popřeji mu hezký večer.
Díky vám, pánové, oběma a díky posluchačům za trpělivost a doufám, že pro ně tyto pořady budou, že shledají jako přínosné. Děkuju.
Tak. Dámy a pánové, já se rozloučím pro tuto chvíli, samozřejmě za chvilenku budeme pokračovat se Simonkou s necenzurovanými informacemi, ale teď si vám pustím Trumpův vlak, Trump's Train. Mám tady nějakou píseň na síti VK. Bude to možná zajímavé, tak doufám. Ale moment, já musím vyzkoušet.
Are you coming to the train led by a man who wants to break the chains? Establishment is terrified, they can't control his reign. Let's meet this year on the Trump train. Are you coming to the train where brave men called out for a wall built by crane? Media is terrified, they can't control his reign. Let's meet this year on the Trump train. Are you coming to the train where brave men called out the fools who lead in vain? Lobbyists are terrified, they can't control our reign. Let's meet this year on the Trump train. Are you coming to the train? Wear a hat of hope side by side with me. Make America great again, break the chains. Let's meet this year on the Trump train.
And we are going to be respected by the world again and not laughed at like we're all a bunch of stupid people being led by incompetent politicians. It's not going to go on any longer.
Are you coming to the train to take our great country back again? Join the revolution, break the chains. Let's meet this year on a Trump train.
We're going to win at the borders. We're going to win, and we're going to keep winning. And we are going to make America great again, greater than ever before.